Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, 6:31, dobro nam došli, ili možda bolje da kažemo dobro mi vama došli u domove, i počinje jedno trojposatno druženje kao i svakog radnog dana zvano Uhvati dan. A ovaj dan koji je pred nama, baš kao i onaj koji je iza nas, biće baš lep uvod u proleće koje definitivno stiže. Temperature će nam biti vrlo prijatne i konačno ćemo moći da uživamo u malo više sunca. U naredna 3,5 sata sa vama će biti Aleksandra Paladin, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Svi zajedno potrudit ćemo se da vas informišemo, ali i dobro zabavimo. Ili se bar nadamo da će tako biti. Malo ćemo se u ovoj emisiji baviti zbivanjima u Fudbalskom savezu Srbije, tačnije govorit ćemo o jučerašnjim nastupima dva glavna kandidata za predsjednika Fudbalskog saveza, Dragana Džajića i Nemanje Vidića. Oni su se predstavili na Radio Televiziji Srbije, to jest predstavili svoje programe, pa ćemo čuti neke detalje. A malo ću i vas da pitam u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra kako vi to doživljavate. Govorit ćemo o službama hitne pomoći i o tome šta im sve nedostaje da bi još bolje funkcionisale. Povod za to nam je jedno nedavno istraživanje i analiza rada ove službe u 4 najveća grada u Srbiji. Doći će nam i u goste predsjednik udruženja Pravo na život Meri, koja je sprovela ovo istraživanje. Čućemo se sa doktorkom Jelanom Kašanin iz Savjetovališta za ishranu Instituta Batut, koji danas, sutra i preko sutra organizuje besplatne preglede. Objasnit će nam šta će sve moći da se uradi od analiza i na koji način je moguće da se prijavimo. A razgovarat ćemo i sa koleginicom Natašom Maćimović, koja je na Koponiku prati Srpski Davos, odnosno Koponik Business Forum. Obeležit ćemo i 15 godina registracije RS domena, bavimo se dakle jednom vrlo aktuelnom, da kažem, digitalnom i informatičkom temom. Najavit ćemo i konferenciju Dan internet domena Srbije. Biće tu naravno kao i svakog jutra još mnogo dobre muzike, a počinjemo od sljedeće.
I don't wanna live in a
Temperature ovoga jutra u Srbiji kreću se u opsegu od 1 pa do 8 stepeni. Najtopliji je trenutno Beograd sa pomenutih 8, a zatim sledi Niš sa 7 stepeni. U Novom Sadu, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Leskovcu, kao i u Vršcu i Pirotu, trenutno je 6 stepeni, a zatim u Somboru, Kikindi i Kruševcu plus 5. 4 iznad nule trenutno je u Subotici, Loznici, Kraljevu, Vranju i Dimitrovgradu, 3 stepena izmerena u Ćupriji i Smederevskoj Palanci, 2 je trenutno u Čačku i u Valjevu, kao i u Zaječaru, 1 stepen iznad nule u Novom Pazaru i Sjenici, minus 2 na Kopaoniku, koji je najhladniji. U celoj zemlji je suvo i pretežno ili delimično oblačno, samo na krajnjem severu sa slabom kišom. A da čujemo Seniju Vukajlović i prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na severu Srbije promenjivo oblačno, a u ostalim krajevima veći deo dana pretežno sunčano. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u Vojvodini se očekuje već ujutro i prepodne, dok će posle podne kratkotrajne kiše, osim na severu, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegdje biti i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, krajem dana na planinama u pojačanju. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. U Beogradu danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren južni i jugozapadni, najviša temperatura oko 16 stepeni.
Dakle, kao što sam i rekao u najavi našeg jutarnjeg programa, bit će to jedan vrlo prijatan pretprolećni, ako smem tako da kažem, dan, a takvi će nam biti i narednih nekoliko. To znači da će uslovi za vožnju biti dobri, ali uvek postoji ono ali kada je vožnja u pitanju, oprez nikada nije na odmet. Da čujemo informacije i savete iz Automoto Saveza Srbije od Nevene Damjanović.
Lepo vreme sa temperaturama i preko 15. podeljka sigurno će biti razlog da u saobraćaju bude više biciklista, motociklista i pešaka. Zbog toga skrećemo pažnju vozačima da voze pažljivije, da budu tolerantni i da poštuju druge učesnike u saobraćaju. Zbog oscilacije u temperaturi učestala je pojava odrona na putevima koji prolaze kroz klisure i kroz useke, a saobraćaj se na autoputevima i glavnim putnim pravcima odvija bez zastoja, umerenog intenziteta i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas od 7.30 do 16 časova vozila će se naizmenično propuštati na deonici Meljak-Stepojevac u mestu Vranić, a podsjećamo vozače i na aktuelnu obustavu saobraćaja na autoputu Miloš Veliki na petlji Lajkovac. Do 1. maja alternativni put od Čačka ka Lajkovcu i Valjevu vodi preko petlje Ljig i mesta Ćelije, dok će vozači iz pravca Beograda koristiti petlju Uba, zatim će državnim putem koji prolazi kroz Ub i mesto Slovac nastaviti dalje ka Valjevu. Danas od 9 do 16 časova izvode se radovi na sanaciji kolovoza na obilaznici oko Beograda, od hotela Hiljadu ruža prema Bubanj potoku. Vožnja na ovoj deonici može biti usporena jer se vozila naizmenično propuštaju. Zbog radova na zameni elastične odbojne ograde u razdavnom pojasu autoputa Beograd-Niš na deonici između Paraćina i Ražnja, koji se izvode do 15. marta, saobraćaj se odvija usporeno, ali bez zastoja jer su zatvorene preticajne trake u dužini od oko 600 metara. Do sredine maja izvodit će se radovi na rekonstrukciji čeone naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu, a zbog toga se saobraćaj odvija prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Neizmenično propuštanje vozila očekuje vozače i na magistralnom putu Mrčevci-Kraljevo, gde se izvode radovi na izgradnji nadvožnjaka. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima, dok se na teretnim terminalima vozila povremeno zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
pažnju može zvati, nisam prespavao. I previše da može da se vrati, uvek sam davao. Treba mi, na 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 na, srce od meta.
Pozivamo vas na autorsko veče kompozitora Ivana Jevtića, simfonijski orkestar RTS, solisti Eriko Bije, truba, Loran Kabare, trombon, Miloš Budimirov, tuba, dirigentkinja Olivera Sekulić-Barac, Kolarčeva zadužbina, 18. mart u 20 časova. Vidimo se!
Niška Banja, topla voda.
Nasleđe, novi album vokalne grupe Konstantin.
Niška Banja.
Najlepše srpske tradicionalne pesme u savremenim aranžmanima. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Sada sledi vremenska
prognoza. Prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksno. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Eko.
Tačno je 10 do 7, vreme je da prelistamo jutarnju štampu i vidimo o čemu sve pišu i izveštavaju internet portali. Kao i obično, počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije. Glavni tekst i naslov tiče se Kopaonik Biznis Foruma, gde su trenutno okupljeni srpski privrednici, kao i kolege novinari koji prate ekonomske i privredne aktivnosti. Glavna tema ipak jesu poruke sa zapada i istoka, šta se očekuje od daljih pregovora Beograda i Prištine i koliko će i to uticati na privredni ambijent u zemlji. Pored ove teme još je jedna važna, novi pokušaj zabrane pušenja u zatvorenom, lekari sada mnogo glasniji, ugostitelji računaju gubitke. U pitanju je predlog izmena i dopuna zakona kojima se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim javnim prostorijama. Ovaj predlog je u završnoj fazi, kako je to potvrđeno iz Ministarstva zdravlja. Krenula je definitivno kampanja za to, vidjet ćemo kako će se završiti. Polovnjaci nikada skuplji, a najtraženiji. Šta će se voziti posle rampe za uvoz i subvencije? Dok Evropa pravi planove kako da do 2035. godine zabrani prodaju automobila sa unutrašnjim sagorevanjem i pređe na ekološki prihvatljivije, u Srbiju svake godine i pored poskupljenja stiže na desetine hiljada polovnih vozila. Još dosta informacija možete saznati iz ovog teksta na sajtu rts.rs. Kao i uvek, među pet najistaknutijih vesti ubačena je i ona, to jest ne ona nego one, informacije koje stižu iz Ukrajine. Bitka za Bahmut dostigla najveći nivo napetosti. Na udaru sankcija SAD i dve kanadske firme. Kada smo već kod rata u Ukrajini, Politika prenosi navode iz NATO-a da je Rusija izgubila pet puta više vojnika od Ukrajine u borbi za Bahmut. To je izjavio jedan vojni zvaničnik Severnoatlantske alijanse i da je u pitanju procena obaveštajne službe. Mediji prenose još jednu temu koja nije baš u direktnoj vezi sa ratom u Ukrajini, ali jeste u vezi sa borbom za tržište i za ekonomsku nadmoć u svetu. Nemački mediji prenose da nemačka vlada planira da zabrani telekom operaterima da koriste određene komponente kineskih kompanija Huawei i ZTE u 5G mrežama. To je objavio nemački list Zeit Online, a zabrana bi mogla da uključi i komponente koje su već ugrađene od mreže, pa bi se od operatera zahtevalo da ih uklone. Na naslovnim stranama novina dominiraju teme iz Srbije, razlikuju se dnevne novine prema tome što su izvukle u prvi plan. Blitz piše o velikim novinama u saobraćaju pod naslovom Pobeda pešaka. Trotineti više neće moći da se kreću po trotoarima, bahatim vozačima bit će oduzimana vozila i to iz čak 18 razloga, a više od 600 kamera snimaće korišćenje pojasa kao i to da li vozač priča preko mobilnog telefona. Politika donosi naslov, većina stranaka ne želi novu sednicu o Kosmetu. poslanici NDSS-a, Dveri, Zavetnika i Poksa, koji traže da se opet raspravlja o Kosovu i Metohiji, izazvali su incident prethodnog puta, pa je iz Skupštine otišla najgora moguća slika u oči pregovora u Kosovu. U Briselu prenosi Politika na nastavnoj strani. U novostima je najkrupniji naslov na prvoj strani: Zelenski se ne povlači iz Bahmuta, kocka se životima 10.000 vojnika, Kijev odlučan da brani položaje u opkoljenom gradu bez obzira na cenu. A danas se osvrće na proslavu rođendana predsjednika Srbije pod naslovom Ličnost koju treba kult baš i nije neka ličnost. To su ocjene sagovornika danasa. Na naslovnoj strani ovog dnevnog lista još jedna tema koja bi trebalo da nas uznemiri sve. Vidojković za 2 godine dobio 50 pretnji smrću. U pitanju je naš pisac, ali i autor jedne vrlo gledane YouTube emisije, Marko Vidojković, koji je zbog neprestanih pretnji na kraju morao da se iseli i preseli zbog svoje bezbednosti. Blic na naslovnoj strani donosi i naslov Ubica godinu dana proganjao Sanju pre nego što joj je ubio. U pitanju je ono ubistvo u Pirotu koje se dogodilo tokom vikenda i koje nas je još jednom podsjetilo na to koliko u društvu moramo da radimo na smanjenju nasilja i nasilnog ponašanja koje se toleriše još od malih nogu. Inflacija bi na kraju 2023. trebalo da bude upola niža, to je najavila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković na Kopaonik Biznis forumu. Prenosi Politika na naslovnoj strani. A o tome kakva nam je ekonomska situacija govori jedan zanimljiv naslov sa sajta Novosti. Gledanje limuzina 450 dinara. U pitanju je tekst koji najavljuje 55. međunarodni sajam salon automobila i međunarodni 15. međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme. Za kraj ovog dela emisije informacija da je turska opozicija uspjela da izabere zajedničkog kandidata za izbore u maju. U pitanju je vođa najveće opozicijone stranke Kemal Kilicdaroglu. On će biti zajednički kandidat koji će izaći na megdan aktualnom predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu. Za 3 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda.
If you cry at night the way I do, I know. 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Trećeg dana 30. kopalnik biznis foruma u centru pažnje između ostalog bit će energetika u svetlu globalne ekonomske krize. Osim ekonomskih ocjena da je u cijelom svijetu situacija teška, ali da ima razloga za optimizam i pre kraja ove godine, stižu i političke poruke. Tema panela ambasadora bio je dijalog Beograda i Prištine. Ponovili su da što pre mora da se formira zajednica srpskih opština, jer je predviđena sporazumom od pre 10 godina. Uz jemstvo od 20.000 evra, sud u Prištini pustio je Miljana Adžića iz Zvečana da se brani sa slobode. Njegov advokat kaže da Adžić do sada nije saslušan i da u njegovom slučaju tužilaštvo nema svedoka. Uhapšen je u decembru na Jarinju kada se sa suprugom i detetom vraćao iz centralne Srbije. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boravit će na Kosovu i Metohiji. Lajčak će se, osim sa predstavnicima privremenih prištinskih vlasti, sastati i sa liderima opozicionih partija. Veće apelacionog suda u Beogradu otvorilo je petodnevni glavni pretres, nakon kojeg će doneti konačnu, pravosnažnu presudu u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Pretres se održava u zgradi specijalnog suda iz bezbednosnih razloga, a okrivljeni su još jednom negirali krivicu. Nastavak postupka pred apelacionim sudom zakazan je za sutra, kada će biti saslušani svedoci, među kojima je i bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Dulemek Legija. Neće biti povlačenja ukrajinskih snaga iz Bahmuta, rekao je sinoć predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je smenio zamjenika šefa Ukrajinske službe bezbednosti Oleksandra Jakuševa, a smenjena su i četvorica šefova odeljenja službe bezbednosti. Protivnici reforme penzionog sistema u Francuskoj, ključne za predsjednika te zemlje Emmanuela Macrona, najavili su za danas štrajk delova javnog sektora i masovne proteste uz poruku da žele da zaustave Francusku. Pojedini sindikati najavljuju da će drastično smanjiti avionski, vozni, metro i drumski saobraćaj, kao i da će štrajk uticati na škole, luke, rafinerije i druge sektore industrije. Macron insistira na reformi kojom bi se odlazak u penziju podigao sa 62 na 64 godine, navodeći da je takva odluka od vitalnog značaja kako bi se izbjegao kolaps državnog penzionog sistema. Nikola Jokić je noćas postigao 17 poena uz 13 skokova u pobjedi Denvera nad Torontom, 118-113. Srpski centar imao je i 9 asistencija. U 27. kolu Evrolige košarkaši Partizana večeras će igrati u Bolonji protiv Virtusa. Duel počinje u 20:30. Crvena zvezda sutra dočekuje Anadolu Efes. Večeras su na programu dva revanš meča fudbalske Lige šampiona. Chelsea će u Londonu pokušati da nadoknadi gol za ostatka protiv Borussia Dortmund, dok Benfica ima 2 gola prednosti uoči večerašnjeg duela u Lisabonu protiv Briža. Obe utakmice počinju u 21 čas. Danas će biti odigrana preostala dva susreta 25. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 18:30 TSC će igrati u Bačkoj Topoli protiv Crvene zvezde, dok se u istom terminu u Beogradu sastaju Partizan i Kolubara. Vreme danas pretežno sunčano, samo ponegde u Vojvodini pre podne, a u centralnim predelima posle podne može biti kratkotrajne kiše. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović.
Ovog jutra vas budimo pričom do sada. Slađane Ristić. tokom zimskog raspusta dosada me nije napuštala. Dođemo tako moj brat blizanac i ja kod našeg deda Bratislava i baka Verice na 10 dana. Kad tamo nepredviđeno šeta po kući gospođa dosada Dosadnjaković. Priđe nam polako, dune ušnu školjku i mi zadremamo. Deda nas posmatra, pa će:
Kosta Vaso, da li vi to dremate?
Ma deda, proganja nas dosada, okačila se čak i na vrh tvoje biblioteke. Usporava nam video igrice, posla nam je i kišu kada joj vreme nije.
Imam rešenje za vas, dekaće. Sutra rano idemo na pijacu da posetimo prodavce i stare zanatlije.
Oh! Oh, kakva zabava, šapne mi brat. Ali nije tako bilo. Već u 8 ujutru šetali smo nasmejani pijacom. Izgleda da je naš deda Bratislav bio omiljeni lik na pijaci. Čak ga je pozdravila i pudlica jedne starije dame. Naime, deka je sve pozdravljao stihovima:
Mlekarice Nato, ti si naše zlato.
A bombođi Savi:
Savo, Savo, ti majstorska glavo. Što ratluke praviš, u kutije staviš, šarene bombone praviš nam na tone.
Mahali su nam časovničari, Čeda, krojačica Stana, stari voskar Žika, cvećarka Slađe nam je poklonila buket ruža, a bombonđija 2 kese šarenih slatkiša. Na Savinoj tezgi su se prodavale šećerne jabuke, licideska srca, luše, karamele, žele i svilene bombone.
Koliko je malo potrebno pa da vam se lica ozare radošću, zar ne?
Upitao nas je deka Bratislav i mi smo samo klimnuli glavama jer su nam usta bila puna bombona.
Nego, Savo, primaš li ti za učenike moje unuke Vasu i Kostu? Mogli bi da izuče bombonđijski zanat?
Nisam mogao da verujem šta čujem. Tek će nas sada pojesti dosada. Ali kada smo ušli u majstoru, u slatku radionicu, omamio nas je miris maline. U velikim šerpama se kuvao šećer za slatke đakonije. Majstorova žena i njihova unuka Nina sekle su ratluk na kocke, a mi smo dobili zadatak da ih pakujemo u kutije. To su bili naši prvi radni zadaci. Sa Ninom smo na raspustu otkrili tajne svilenih bombona, ali i šta je pravo drugarstvo. A do sada, kao da nikada nije ni postojala. Dosadila je sama sebi i nestala.
Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević,
glumac,
režija, Aleksandra Urošević.
Oh! sam neko čudo. Ti si tu, bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela, ne znaš šta je red. Hladimo ledom čela, jedemo samo med. Ispijen i umoran, gotovo za stojen. I dok ti bliskaš, ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako. Ljuljaj me nežno, jer znaš da je bolje tako.
Zaista je buđenje sasvim drugačije kada pogledate kroz prozor i ugledate sunce kako se promalja kroz oblake i osetite njegove zrake. Doduše, još to nije ona toplota koja će doći malo kasnije kako odmakne ovaj mart, pogotovo april i maj, ali svakako prija makar i taj pogled, ako ništa drugo, a ono bar zagreje nam dušu na kratko. 8 stepeni je trenutno u Beogradu i to je najtopliji grad u Srbiji. U Kuršumliji je trenutno 7, a boga mi je dosta gradova gde je temperatura 6 stepeni, a to su Novi Sad, Zrenjanin, Niš, Kruševac, Leskovac, Pirot i da vidimo još. Vršac je umeđu vremenu otišao na 8, bilo je 6, sada je 8, dobro. 5 stepeni izmereno je u Kikindi i Somboru, kao i u Negotinu i Dimitrovgradu. 4 stepena trenutno je u Kragujevcu i Vranju, da vidimo da li je još negde četvorka, nije. A 2 stepena u ovim trenucima u Čačku, Novom Pazaru, da vidimo gde još u Zaječaru, preskočio sam trojku, 3 stepena u Loznici i Ćupriji. U Sjenici tradicionalno najhladnije, tamo je minus 1, a i u Požegi isto toliko, na Kopaoniku minus 2. Danas tokom dana smena sunca i oblaka, temperatura negde između 14 i 17 stepeni u onom najtoplijem delu dana. Ne bi trebalo da nas iznenadi i po koja kap kiše, mada ne bi trebalo mnogo da je bude. Na beogradskim ulicama u ovim trenucima još nema onih velikih jutarnjih gužvi, ali se ona da naslutiti. Sve je više vozila na ulicama, najviše ih je, kao što to obično i biva, na autoputu kroz Beograd, samim tim i na mostu Gazela. Brankov most je vrlo prohodan, na Pančevačkom mostu mnogo je više vozila u smeru ka centru grada, ali bez ikakvih zaustavljanja. Na autokomandi i petlji kod Beogradskog sajma, odnosno Mostarskoj petlji, uobičajene jutarnje gužve, ali, kažem, one najveće se očekuju tek negde za 20 minuta ili pola sata. A šta je to što možete očekivati od nas sve do 8? E pa, to su neke 4 teme kojima ćemo se baviti. U stvari, 3 su teme, a 4 rubrike. Uskoro ćemo otići do Vrbasa u pokušaju da saznamo zašto u toj opštini ne postoji nijedan servis za podršku deci sa nekim smetnjama u razvoju. A potom ćemo čuti kako je proteklo jučerašnje predstavljanje kandidata za predsjednika Fudbalskog Saveza Srbije na RTS-u. I Dragan Žajić i Nemanja Vidić izložili su svoju viziju i svoje programe. Nakon toga u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra malo ćemo i mi porazgovarati o ovoj temi. Pitaću vas da li uopšte pratite zbivanja u Fudbalskom savezu, ako da, kako ih tumačite i kome dajete veće šanse da bude novi predsjednik FSS-a. Pred kraj sata, kao i obično, čućemo se sa dežurnim u upravi saobraćajne policije da saznamo kakve su njihove brojke za poslednja 24 časa. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I... your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love. Stars. opštini Vrbas ne postoji ni jedan servis za podršku deci sa nekim poteškoćama u razvoju. Usluge ličnih pratilaca i dnevnog boravka su neophodne, međutim, uprkos apelima roditelja, nadležni za sada nemaju sluha. Zbog toga je tamo otišla i naša koleginica Vanja Kahrimanović da proveri o čemu se radi.
Tinka Luburić je samohrana majka 11-godišnjeg Dušana koji ima Downov sindrom. Lični pratilac bi joj omogućio da se zaposli.
Zato što bih i ja posle mogla i da radim nešto više i da zaradimo, jer prosto moramo da živimo, a sad trenutno sa ovog aspekta nemamo ništa. Znači, škola, kuća, kuća, škola i svedeni smo samo tu i znači, u školi provedeš tih 3-4 časa, znači, stalno si u školi, znači ti ne možeš ništa drugo. I zaista nam je jako teško i zaista nam je jako potrebno. Šta će biti, vidjet ćemo, nadamo se. Nada uvek ono postoji.
Majka 11-godišnjeg Lazara, Milana Kovačević, koji boluje od cerebralne paralize, radi u javnom sektoru pa ima pravo na bolovanje. Život cele porodice je podređen detetu.
Definitivno nama trebaju lični pratioci, neka usluga bilo kakva za našu decu. Nekako osjećate se nemoćna kao roditelj, jer moramo da nam kažemo da naša deca nemaju, moje dete lično nema druga. Osim brata od petke, od ujaka, od, ako ga ja negde ne povedem ili moj suprug, on neće, njegov život je sveden na tu jednu sobu i na mene i mog supruga.
Udruženje Multiart kroz volonterski rad je jedino koje daje podršku deci i roditeljima. Koliko su usluge ličnih pratilaca i dnevnog boravka neophodne, govori činjenica da se javlja sve više dece između 4 i 6 godina. Boris Bijelović, predsednik ovog udruženja, navodi da su pokucali na sva vrata.
Mi kao čista volonterska organizacija praktično funkcionišemo, snalazimo se. Roditeljima je mnogo teže nego u nekim drugim sredinama, praktično u celoj Srbiji. Vi već imate barem jednu uslugu razvijenu. Nažalost, mi se ovde sami snalazimo. Nema sluha, iako apelujemo godinama unazad, znači i na jednu i na drugu uslugu. Iz godine u godinu imamo obećanje da će usluga lični pratilac biti realizovana. Tako je bilo i pred ovu školsku godinu i nažalost mi zaista nemamo objašnjenje niti mogućnosti više da objasnimo nadležnima koliko je ta usluga potrebna.
Uputili smo pitanje pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku da li će finansijski podržati opštinu Vrbas. Kako navode u odgovoru, oni kroz konkurse podržavaju inicijativu razvoja usluga ovog tipa. Uvidom u prispelu dokumentaciju na konkursu koji je trajao do 17. februara, nisu podneti zahtevi sa teritorije opštine Vrbas za finansiranje ovih mera.
Već par meseci unazad u medijima se mnogo izveštava o zbivanjima u Fudbalskom savezu Srbije. Priprema se i očekuje uskoro izbor predsjednika ovog saveza i iskristalisala su se dvojica kandidata, obojica veoma značajni za fudbal u Srbiji, Dragan Džajić i Nemanja Vidić. Oni su se sinoć predstavili na našoj televiziji i kolega Milan Bigović je pratio o čemu su pričali i evo šta je priredio.
U 25. kolu fudbalske super lige Mladost GAT Radnički Niš 0-0, Javor Mladost Lučani 1-1, Novi Pazar Radnički iz Kragujevca 1-0, u 18.30 TSC Crvena zvezda, u sredu Partizan Kolubara. U emisiji Oko na RTS-u 1 gosti su bili kandidati za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, Nemanja Vidić i Dragan Džajić, dve fudbalske legende. U fudbalskoj vladi Nemanje Vidića ima mesta za nekadašnje asove Milana Jovanovića i Danka Lazovića, ali i za uspešne poslovne ljude.
Ja verujem da mi Fudbalski savez generalno treba da profesionalizujemo, treba da budemo transparentni, treba da edukujemo buduće trenere i buduće funkcionere. Treba da se bavimo klubovima iz unutrašnjosti, amaterskim fudbalom i da bi sve to postigao, ja sam morao da biram tim ljudi koji će mi pomoći u tome. Tačno je da tu ima ljudi koji nisu povezani u toj meri sa fudbalom, više su iz sveta biznisa i, da kažem, i bankarskog sistema, kao što je, na primjer, Branko Milutinović Nordeus. Mi smo se upoznali na UEFA masteru pod pokroviteljstvom Univerziteta iz Limoža. On je bio predavač i tu smo prvi put došli u kontakt i ostavio izuzetno jak utisak na mene. I razumeo sam kako je on svoju opšte kompaniju stvorio. Stvorio je na bazi znanja, inovacija i modernih tehnologija. Baš onako kako ja želim da se Fudbalski savez razvija. I što je izuzetno važno, mi moramo da razumemo da fudbal je postao više od sporta. Postao je biznis i mi moramo shodno tome i da uključujemo ljudi iz različitih sfera koji mogu da unaprede srpski fudbal. Tu je naravno i Petar Jovanović, čovjek koji je direktor RBA banke, jedna od najvećih banaka u Srbiji. Dugo je u bankarskom sistemu, već duže od 10 godina u izvršnim odborima i osiguravajućim društvima. On može da pomogne u tom sektoru financija i budućnosti u kom pravcu treba da ide razvoj srpskog fudbala, kao i Branko, da pomogne u pravcu u kom treba da se razvija srpski fudbal. Kao što sam rekao, profesionalizacija, edukacija, inovacije. Mislim da Branko tu može mnogo da nam pomogne, kao što je i Dragoljub Vukandinović, čovjek koji je podigao Metalac, ima veliku firmu koja zapošljava više od 2000 ljudi. Znači, napravio sam neki spoj mladosti i iskustva, ljudi koji su u sistemu dugi niz godina, koji razumeju sistema i mlade ljude koji su inovativni, koji razumeju trendove i koji će pomoći da idemo napred brže i bolje.
Jedan od najbližih saradnika Dragana Džajića, ako pobedi na izborima, bit će Vladimir Petrović Pižon.
Jedan od razloga što sam Pižona uzeo u svoje tim je i taj, znajući ga kao dečaka koji je voleo fudbal, koji je napravio takvu karijeru uspešnu u Crvenoj zvezdi. Onda kada sam već postao kandidat za predsjednika, razmišljao sam o njemu i donio sam odluku da on bude deo moga tima, jer mislim da u mnogim stvarima može da mi pomogne. Ceo taj izvršni odbor je odbor koji sam ja na neki način odabrao i to je odbor u koji ja verujem. Ima tu jedna procedura da svi predsjednici regiona budu članovi upravnog odbora, o tome se moralo voditi računa. To su ljudi kojima treba dati određenu dimenziju, da vode računa o svojim regionima, da budu pravi predstavnici fudbala, da pomognu kad je srpski fudbal u pitanju, a srpski fudbal je dobar onoliko koliko su mu i regioni dobri. I znate kako, nije samo svjetski fudbal, ako gledamo sada utakmice iz Beča, iz Londona, iz Pariza i da se divimo tome, mi moramo da napravimo u srpskom fudbalu, da napravimo takvu atmosferu da stadioni budu popunjeni, da ti ljudi koji su predsjednici regiona uz saglasnost ostalih klubova, uz ljude koji rade i žive u tim gradovima, da podignemo nivo fudbala na onaj nivo za koji smo mi spremni. Pre svega, Srbija je talentovana kad je sport u pitanju.
Podsećam, fudbalski izbori su 14. marta, Liga šampiona, osmina finala, 21 čas, Benfica Briž, prvi meč 2-0, Chelsea Dortmund, prvi susret 0-1. Ne zaboravljamo košarku, Evroliga, 27. kolo, Virtus Partizan u 20 časova i 30 minuta, veliko iskušenje crno-belih, u sredu Crvena zvezda Efes u istom terminu, prilika da crveno-beli pokažu najlepše lice.
Vidi šta sam joj uradio, pesme mama. Vidi šta sam joj uradio, pesme ja. Promenio je, pokrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam joj uradio, pesme ja. Vidi šta mi joj uradio, pesme mama. Promenio je, okrenuo je i napravio neki gadan svoj. Vidi šta mi uradio, pesme on. Vidi šta ko ti uradio, pesme mama. Mama, mama, mama. Vidi šta ko ti uradio, pesme mi.
Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili.
Vidi šta smo ti uradili, a pesme mi.
Čerke mama.
Mama, mama, mama.
Vidiš da sam ti uradio, čerke ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidiš da sam ti uradio, čerke ja. Vidiš da sam ti uradio, čerke
mama. Mama, mama, mama.
Vidiš da sam ti uradio, čerke ja. Promenili je, okrenuli je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili, a čerke mi. Vidi šta smo ti uradili, a pesme
ma. Ma, 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 ma.
Vidi šta smo ti uradili, a pesme mi. Oh. Okrenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vidi šta smo ti uradili, a pesme.
Eko. Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu Omladine.
U našoj porodici stric Rade je prosto lud za paprikama u pavlaci. Jetrva Danka rado jede grčki, dok pašenog Luka otkida na mladi sir. Zaova Zora ne seda bez jogurta, a Dever Đole poludi ako nema kefira.
Od ponedeljka 6. marta, Pilos kačkavalj krstaš 450 grama 399,99. Pilos paprika u pavlaci 230 grama 129,99.
Kolika god da je vaša porodica, pokriće je Pilos porodica. I to povoljno.
Lidl. Jednostavno bolje, povoljnije.
Dodir Pariza, 38. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, bogat izbor zanimljivih brendova, sajamski popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, 11. i 12. mart, Beogradski sajam, od 10 do 20 časova.
Ovo je vest koju čekaš. U Jetel je stiglo Samsung proleće. Ne dozvoli da ti proleće proleti, već donesi stari uređaj na reciklažu i biraj novi Samsung telefon uz popust čak do 40% na odabrane modele. Zaljubi se u novo. Čekamo te s osmehom i popustom. Jetel.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. Peta iz kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Pitanje jutra.
Ako ste bili uz nas pre 10 minuta, mogli ste da čujete kakav program su predložili dvojica kandidata za predsednika Fudbalskog saveza Srbije, Dragan Džajić i Nemanja Vidić, i to nam je bio istovremeno i uvod u pitanje jutra. U narednih, pa eto, 10 minuta koliko imamo otprilike na raspolaganju, voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome ko ima veće šanse od njih dvojice. Da li uopšte pratite zbivanja u Fudbalskom savezu i kako ih tumačite? Otprilike su to glavne teme za naš razgovor u narednih 10 minuta. A imamo na raspolaganju kao i svakog jutra 4 telefonske linije koje se razlikuju samo po posljednjoj cifri. Prvih 6 cifara 655337, a ona posljednja može biti 0, jedinica, dvojka ili trojka, sve to naravno uz pozivni broj 011. Već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pratite li vi zbivanja u FSS-u?
Ja sam imao sreću da vas dobijem, ja sam predsjednik jednog fudbalskog kluba.
Dobro, odlično.
I ja ne bih razgovarao o tome da li sam za jednog kandidata ili drugog.
Dobro.
Ja bih razgovarao o tome šta muči nas, recimo, klubove u nižim ligama.
Šta vas muči? Hajde, molim vas da čujemo.
Pod broj 1, infrastruktura. Recimo, ja sam, recimo, mi smo... kako da kažem, 6 godina igramo, jako je, recimo, ja sam iz Barajeva, jako je, recimo, Vidikovac ili, da kažem, Žarkovo 15 kilometara od Barajeva, mi smo 6 godina se sa opštinom preganjali da nam uredi stadion i 6 godina se takmičimo u Beogradu i sad nismo problem mi. Infrastruktura je broj jedan. Znači, to su livade koje... kako da kažem, bar evo, nema čak ni jedan veštak. Jedina verovatno opština u Beogradu koja nema veštački teren. To je, znači, ali i to nije bitno. Bitna je infrastruktura, bitne su da se ujednači, recimo, davanje za klubove. Mi u Beogradu smo, kako da kažem, malo kažnjeni u odnosu na druge gradove. Pandav, recimo, iste lige u Beogradu dobiju, recimo, od opštine 300.000. A recimo, evo, uzet ću primjer Lajkovac. Tri zonaša, sva tri dobijaju po 4 miliona. Znači, neko tu mora taj odnos da uredi u Srbiji.
Jasno, jasno mi je, da. Hvala što ste, znači, nam se javili, da. Znači, to je negde glavna stvar, sređivanje infrastrukture.
Infrastruktura i da se klubovi izjednače, da li sam ja u Beogradu ili sam u Lajkovcu ili Aranđelovcu, da budemo isti po nekim,
jasno,
standardima davanja države.
Jasno. Hvala vam mnogo što ste se javili i eto, baš mi je drago da smo imali priliku da čujemo nekoga, što bi se reklo, iz branše, ko se direktno bavi ovim poslom i živi od toga. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišao.
Kako vi tumačite ova zbivanja u Fudbalskom savezu i kome dajete veće šanse?
Mišao, ja bih dao šanse oba dvojici, da se oni lepo udruže.
Aha.
Sjajna je jedna i druga ekipa.
Pa.
Kad bi se oni složili lepo, pa zajedno radili, ne bi nam bilo kraja. Krenula bi nam omladina da igra fudbal. Razumete? I onda bi postigli ono što smo nekada bili.
A jeste li...
To je onako patriotski.
Da. E sad, dobro, to je, čini mi se, više u domenu lepih želja nego u domenu realnosti.
Jeste. Pa šta da vam kažem, sjajni su jedni i drugi, oba dva tima su sjajna, želim sreće, samo ne budem dobro za fudbal.
Za fudbal, da. Dobro, hvala vam na javljanju, idemo na uključenje broj 3. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Čujemo vas, izvolite.
Ja se čujemo, da, dobro jutro. Da. Želim, evo, da budem konkretan između ova dva kandidata, ja bih se odlučio za Dragana Džajića. Evo samo da kažem, Dragan Džajić je čovjek koji je prošao kao i Vidić jednu odličnu igračku karijeru, a pokazao se i kao odličan čovjek koji zna kako se postaje prvak Evrope i prvak sveta. Znači, iza Džajića je jedno veliko iskustvo. I druga stvar, Džajić je svo vreme proveo u Srbiji. Džajić je ovdje inkorporisan u sve probleme koje muče naš fudbal. Za to vreme Vidić je bio u Manchesteru, igrao je tamo. Samo se je za ovo vreme kad nije igrao i školovao, meni ono, izvinjavam se što kod Vidića ne daje plus je, što dolazi iz Engleske. On je tamo naučen, nama Englezi nisu baš, a imaju još dosta kandidata kao i Vidić, i to je ono što meni nije za njega, ja bi kao mlađeg čoveka se odlučio za njega. Džajić je ide po onoj latinskoj juzu, sve magister optimus, praksa je najbolji učitelj, on zna probleme, zna sve. Sviđa mi se u njegovom timu da je jedan Tumbaković, koji je jedan odličan trener, čiju je karijeru upropastile sudije i penal jedan koji Mitrović nije dao, da je Mitrović dao taj penal. I ta karijera njegova trenerska bila bi daleko uspešnija. Dakle, svaka čast Vidiću, ostavio je dobar utisak na mene i sa elokvencijom i sa svim. Vidi se da zna problem, dobar mu je i tim, ali eto, to su razlozi za koje ja konkretno bi se odlučio za, recimo, Džajić.
Vrlo ste lepo izneli svoje argumente.
Da. Svoj CV napravi i u Beogradu, i u Ivanjici, i u Fudbalskom savezu, i tako dalje, a ne odmah na neko prvo mjesto sa dobrom. Ovo je moje mišljenje, izvinjavam
da. Se. Ne, pa zato imamo ovu rubriku, da bismo čuli mišljenja svih naših slušalaca, a kao i obično, ona su vrlo zanimljiva i po pravilu i vrlo dobro potkrepljena. Evo, to smo mogli da čujemo i u ova prethodna tri primjera. Idemo na četvrto uključenje. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, čujemo vas.
Halo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja... Halo, jesam u programu?
Jeste u programu, ste, ali morate da utišate ton jer će vam smetati, da.
Ja želim da kažem, poštujem Vidića svaka čas, ali Džaja je Džaja. To je, nažalost, više nemamo tu državu, ali svi uspjesi reprezentacije i tako dalje. I želim da kažem da sam imao čas da gledam Džajića i Pelea u Sarajevu, kad je Džajić pojačao Željezničar. To je antologijska utakmica. I još dve reči. Velika je stvar konačno da predsjednik Fudbalskog saveza bude fudbaler. Neću da komentarišem ove prethodnike, to je tragedija našeg fudbala i mislim da sunčani dani dolaze za Fudbalski savez Srbije.
Dobro, hvala vam na javljanju. Sunčani dani definitivno dolaze jer stiže proleće, a vidjet ćemo da li će tako biti i za FSS. Idemo dalje sa uključenjima, dosta je veliko interesovanje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi očekujete da će se razrešiti ova dilema Džaja ili Vidić?
Pa, ja očekujem da će se razrešiti tako što je Džajić, mislim, postavljen samo da glumi, da ovi izbori budu navodno demokratski. Mislim da će Vidić dobiti da bude predsjednik saveza. Jer čim se odustalo od Nedimovića, mislim da je plan promijenjen. I to je jedna stvar. A druga stvar, mnogo važnija od te, a to je i vaš posao, gospodine Mišu, i vaš novinara.
Kažete.
Zašto niko ne pita gdje je bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije? čovjek koji je optužen da je pokrao 640 miliona evra, čovjek koji je optužen da je spremao atentat jedan od 650 na predsjednika Srbije.
Ja ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje, ali...
Možete da pitate na konferenciji predsjednika, gdje je bivši predsjednik Fudbalskog saveza.
Pa dobro, hvala vam na javljanju i na predlogu i na otvorenom mišljenju koje ste iznili. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Evo ja, Jeste,
vi ste na vezi, zanimljivo je da imamo i slušateljku koja prati zbivanja u Fudbalskom savezu.
Pa, prati se.
Naravno,
fudbal je jedan od najudarnijih, tata mi je nekad bio dobar amater fudbaler, koga su mnogi tražili u svoje klubove, ali ostao u svojoj maloj sredini. Mislim da je spoj, kao što je rekao jedan od slušalaca, najbolje bi bilo da je ono što sam ja odslušala vezano za programe, spoj onoga što vidi ova sad mlađa generacija kako treba upravljati, jer nije samo sport, upravo naglašeno je to i od strane Đahića, nije samo sport u pitanju kada je fudbalski savez jedne zemlje. Tu treba znati da se vodi, rukovodi, finansijski se gledava, turbulentno je vreme, mislim da to nama nedostaje. Nekako kod gospodina Đajića više se čulo o tome šta je uradio, koliko je značajan za fudbal, u ekipi su ljudi koji su fudbalski i fudbalerski vrlo značajni, možda imaju uticaje, ali nisam sagledala da tu postoji ekipa koja može da rukovodi time. Bilo je učinit ću sve, uradit ću ovako, već kod Nemanja Vidića tu se sagledava i onaj drugi aspekt kako se vodi, rekla bih da on isto pogleda problematiku. Ta problematika je svima nama poznata ovdje, od onoga što je gospodin pričao o ravnomjernom davanju, uticaju na u malim sredinama gdje bi se podsticalo razvoj fudbala, ali razvoj fudbala koji se ne tiče samo plaćanja onih koji žele da se bave fudbalom, nego te neke škole i nešto. Čini mi se da nije dovoljno ono što sam čula od gospodina Đajića programski. Mnogo se pričalo o Crvenoj zvezdi, šta se... Tako da mi je to ostalo nepokriveno.
Dobro.
Mislim da Nemanja Vidić i njegova ekipa sagledava bolje ovu savremenu problematiku kako održati kompletan savez i financijski, kako da se krene, ali uz očuvanje amaterizma i profesionalizma u fudbalu, a to je jako značajno za talente koje mi gubimo.
Mnogo vam hvala, bilo je zadovoljstvo čuti i ovu analizu stanja u našem fudbalu. Kako će biti naredno uključenje, čućemo. Dobro jutro. Samo vas molim da utišate prijemnik, da ne bi bilo dupliranja zvuka. Izvolite, halo. Nećemo, ne vredi, ne ide nam sa ovim uključenjem. Mislim da je još neko tu na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, sam ja programu.
Jeste, slušamo vas, izvolite.
Miša Milan, pored telefona, pozdrav za vas i vaše sve slušalce.
Hvala.
Biti kratak, da vam ne oduzimam vreme, tema aktuelna, zanimljiva. Samo kratko, kao i za sve u našoj dragoj Srbiji, stojim na stanovištu da poštujem sve stare, sve ljude koji su zaslužili naše sportove, poštujem Đajića, Pižona, Tuborkovića, reč nemam za njih da kažem što se tiče kao sportista, kao ljudi, ali ima jedna činjenica kao i u drugim segmentima života, ti ljudi su u našem fudbalu previše godina, a previše godina imamo problem sa našim fudbalom. Znači, te dve stvari nešto ne idu jedna s drugim i nešto tu ne funkcioniše. Da ne bi se ulazilo u duge ili neke ne znam kakve analize, ja stojim u stanovištu da stvari treba menjati, radikalno davati šansu ljudima koji mi, za koje mislimo da mogu nešto da urade, ali nikad nisu bili u tom poslu, kao i u svakom poslu dati šansu mladima, poletnima, spremnim da se žrtvuju, da se bore. A ovo što inače kod nas traje 20-30, 40 godina agonija fudbala sa svim tim imenima za koje znamo i pamtimo i volimo kao sportiste, mislim da treba da prekinemo.
Hvala vam mnogo na javljanju i na kraju dozvolit ćete mi da budem samo malo ličan za ovih koliko već ima, skoro 7 godina koliko vodim jutarnji program ovde na Radio Beogradu. Retko se dešavalo da u rubrici Pitanje jutra čujemo ovako lepo argumentovana mišljenja bez govora mržnje i bez prozivke nekoga drugog samo zato što je drugi i samo zato što ne voli isto što volimo i mi. Zaista je bilo uživanje slušati sve vas koji ste nam se javili u prethodnih, pa evo skoro, pa 15 minuta. Pošto nam se prethodni deo emisije malo odužio, hitamo odmah do uprave saobraćajne policije bez muzičkog predaha i uključujemo Suzanu Nikolić koja je ovog jutra dežurna. Suzana, dobro jutro, kakvi su vam podaci od ovog jutra?
Dobro jutro vama i našim slušalcima. Hvala vam što ste odvojili vremena da podsjetimo sve učesnike u saobraćaju koliko je važno da budemo bezbedni. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su 82 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 20 lica, nažalost 3 lica su izgubila život. Od juče, 6. marta, Uprava saobraćajne policije počela je s provođenjem međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima. U cilju poboljšanja stanja bezbednosti, Uprava saobraćajne policije preduzela niz mera i radnji i ovom prilikom apelujemo na građane da poštuju pravila saobraćaja kako bi sprečili štetnu posljedicu pre nego što nastane. Međunarodna policijska akcija će se sprovoditi do nedelje, 12. marta, u 30 država članica organizacije RODPO. Ministarstvo unutrašnjih poslova će u ovoj akciji učestvovati sa svim raspoloživim ljudstvom i tehničkim sredstvima. Provođenje ove akcije od izuzetnog je značaja s obzirom da je nekorišćenje pojasa trenutno jedan od najvećih problema u oblasti bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. U toku prošle godine u saobraćajnim nezgodama skoro polovina vozača nije bilo vezano i skoro 2/3 putnika koji su se nalazili u vozilu također nije koristilo sigurnosni pojas pre nesreće. Drugim rečima, zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa u saobraćajnim nezgodama poginulo je 97 vozača i 47 putnika u putničkim vozilima. Saobraćajna policija dosledno će preduzimati mere prema svim licima koje za vreme vožnje u motornim vozilima ne budu koristila sigurnosne pojaseve kako na prednjim, tako i na zadnjim sedištima, kao i prema svim licima koja decu budu prevozila na nepropisan način. U toku 2022. godine zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je 195.226 učesnika u saobraćaju, dok su zbog nepropisnog prevoženja dece u vozilima sankcionisane 2.574 osobe. Budite bezbedni, vežite se.
Hvala na ovom upozorenju, Suzana. Čuli ste, skoro 150 ljudi poginulo je u prošloj godini zato što nisu bili vezani. Nema gore kazne od toga, tako da možemo samo da se pridružimo ovim apelima iz Uprave saobraćajne policije. Trenutno u Beogradu uobičajene gužve za ovo doba dana, najviše vozila na autoputu i mostu Gazela, kao i na Brankovom mostu u smeru ka centru grada, veći broj vozila je i na Pančevačkom mostu u smeru ka centru.
Ništa. 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Trećeg dana 30. kopalnog biznis foruma u centru pažnje između ostalog bit će energetika u svetlu globalne ekonomske krize. Osim ekonomskih ocjena da je u cijelom svijetu situacija teška, ali da ima razloga za optimizam i pre kraja ove godine, stiču i političke poruke. Tema panela ambasadora bio je dijalog Beograda i Prištine. Ponovili su da što pre mora da se formira zajednica srpskih opština, jer je predviđena sporazumom od pre 10 godina. Specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boravit će na Kosovu i Metohiji. Lajčak će se, osim sa predstavnicima privremenih prištinskih vlasti, sastati i sa liderima opozicionih partija. Na frontu u Ukrajini u toku su žestoki okršaj između ukrajinskih i ruskih snaga. Odbrana Bahmuta će se nastaviti, poručuje predsjednik Zelenski, iako je, prema riječima vojnih generala, dostigla najveći stepen napetosti. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da neće biti povlačenja iz Bahmuta. Smenio je zamjenika šefa Ukrajinske službe bezbednosti Oleksandra Jakuševa, kao i četvoricu šefova odjeljenja službe bezbednosti. Protivnici reforme penzionog sistema u Francuskoj, ključne za predsjednika te zemlje Emanuela Macrona, najavili su za danas štrajk delova javnog sektora i masovne proteste, uz poruku da žele da zaustave Francusku. Pojedini sindikati najavljuju da će se drastično smanjiti avionski, vozni, metro i drumski saobraćaj, kao i da će štrajk uticati na škole, luke, rafinerije i druge sektore industrije. Macron insistira na reformi kojom bi se odlazak u penziju podigao sa 62 na 64 godine, navodeći da je takva odluka od vitalnog značaja kako bi se izbjegao kolaps državnog penzionog sistema. Izraelske snage gađale su aerodrom u sirijskom gradu Alepu i oštetile pistu, zbog čega ta vazdušna luka trenutno ne radi, javila je sirijska državna novinska agencija. Izrael je od prošle godine intenzivirao napade na sirijske aerodrome kako bi zaustavio Iran u pojačanom korištenju vazdušnih linija, kojima isporučuje oružje svojim saveznicima u Siriji i Libanu, uključujući i Hezbolah, podsjeća Reuters. Danas počinje zakazivanje besplatnih pregleda u savjetovalištu Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, a pregledi će biti obavljeni od 8. do 10. marta. Mobilni mamograf od danas u Beogradu na Kalemegdanu nastavlja da radi. Nikola Jokić je noćas postigao 17 poena uz 13 skokova u pobjedi Denvera nad Torontom 118-113. Srpski centar je imao i 9 asistencija. U 27. kolu Evrolige košarkaši Partizana igraće večeras u Bolonji protiv Virtusa. Duel počinje u 20 časova i 30 minuta. Crvena zvezda sutra dočekuje Anadolu Efes. Danas će biti odigrana preostala dva susreta 25. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 18.30 TSC igraće u Bačkoj Topoli sa Crvenom zvezdom, dok se u istom terminu u Beogradu sastaju Partizan i Kolubara. Vreme pretežno sunčano, samo ponegde u Vojvodini pre podne, a u centralnim predelima posle podne može biti kratkotrajne kiše. Najviša temperatura danas od 13 do 18 stepeni. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Jesenas, kada je patrijarh Porfirije na praznik pokrova Presvete Bogorodice ustoličen u tron arhijepiskopa Pećkih i patrijaraha Srpskih, u Pećkoj patrijarši na Kosovu i Metohiji glavno jezičko pitanje na društvenim mrežama bilo je: da li može da se kaže patrijaraha ili je to nešto po crkvenom pravopisu? A kada je njegova svetost nedavno bila u posjeti Americi, ni reči o tome da li se kaže Libertville ili Libertyville.
Genitiv množine imenice patrijarh ima dva ravnopravna oblika, stariji patrijaraha i mlađi patrijarha. U nominativu ove imenice imamo akcenatske dublete s kratko uzlaznim akcentom na drugom slogu, patrijarh, s tim što dubletni oblik ima i postakcenatsku dužinu na posljednjem slogu. No, češće se greši u kosim padežima jednine, pa se u medijima, ređe kolokvijalno, može čuti pogrešno naglašavanje na prvom slogu, patrijarha, umjesto pravilnih oblika patrijarha i patrijarha. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, što ćemo napisati velikim početnim slovima sveštenog imena i reči ispoštovanja njegova, boravio je u Libertivilu, kako je i sam ispravno napisao na svom Instagram nalogu, a ne u Libertivilu, kako je preneto u manjem broju medija.
Srpski na srpskom.
Sećam se kada su krajem oktobra 2000. godine prenošeni posmrti ostaci Jovana Dučića iz Libertivila u njegovo rodno Trebinje, svi su pisali i govorili Libertivil. Niti smo znali gde se to mesto nalazi, ni kako se tačno zove. Niti je internet svima bio dostupan da sve može ko sad začas da se pronađe na Googlu. Libertivil je predgrađe Čikaga u kojem se nalazi manastir Svetog Save, gde patrijarh Porfirije služio liturgiju, a posjetio i tamošnji bogoslovski fakultet, kao i manastir Novu Gračanicu u Third Lake-u, koji je posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. Ako se o ovome informišemo sa crkvenih sajtova, osim drugačijeg rečnika koji više naginje starini, primetit ćemo i drugačiji način pisanja velikih i malih slova.
Pravila pisanja srpskog jezika treba da budu za sve ista, ukoliko se odnose na savremeni standardni jezik, što u tekstovima s verskim sadržajem često nije slučaj. Prema tim pravilima, atribut sveti uz imena svetaca, kao i blaženi i hazreti, neispustivi su deo imena i pišu se velikim početnim slovom. Tako se pišu i nazivi božanstava, osim kad imaju opšte ili atributsko značenje, ili se upotrebe u množini. Također, velikim početnim slovom pišu se nazivi crkava, manastira i hramova, a titule crkvenih velikodostojnika, pa i patrijarha, malim slovom.
Srpski na srpskom.
U Libertivilu su bili sahranjeni i vladika Nikolaj Velimirović i kralj Petar II. Karađorđević, sve dok vladikini posmrtni ostaci nisu preneti u Srbiju 1991. godine u manastir Lelić, a kralja Petra II. Na oplenac 2013.
Dativ imenice vladika glasi vladici, a prisvojni pridev je vladičin, a ne vladikin. A pošto je vladika Nikolaj Velimirović 2003. godine proglašen za svetitelja, onda ćemo reći da su njegove mošti izložene u manastiru Lelić, koji je njegova zadužbina. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Nada Blam, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
People have been.
8 je sati i 13 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda 1, otprilike smo na polovini emisije, počeli smo u 6:30, a trajemo sve do 10 sati. Kada smo kod te desetke, imamo i jednu desetku među temperaturama, u Nišu je trenutno 10 stepeni, to je najtopliji grad u Srbiji, ali nešto ćemo se kasnije baviti temperaturama koje su malkice porasle u odnosu na prethodni sat, jer imamo gosta u studiju sa kojim ćemo razgovarati o jednoj vrlo važnoj temi.
Gost jutra.
Naš gost je Dejan Zejnula, osnivač i predsjednik udruženja Pravo na život Meri. Nedavno je ovo udruženje objavilo analizu rada službi hitnih pomoći u 4 najveća grada u Srbiji, dakle u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. I jedan od rezultata, odnosno nalaza, jeste i taj da Beograd ima najmanje intervencija hitne medicinske pomoći i najmanje terenskih ekipa u odnosu na broj stanovnika. Inače, udruženje Pokret Pravo na život Meri već neko vreme ukazuje na neophodnost izmene zakona o ovoj oblasti, pa ćemo o tome porazgovarati u narednih desetak minuta. Dejane, dobro jutro i hvala što ste došli ovdje u studiju.
Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala što ste me pozvali.
I samo da na početku... Da, slušalcima. Na početku samo da kažem da smo uputili i poziv službi hitne pomoći da imamo sagovornika iz njihove službe, ali na taj poziv nismo dobili nikakav odgovor, te zbog toga razgovaramo samo sa vama. Dejane, pomenuo sam te vaše nalaze, hajde nam dajte konkretne brojke i za Beograda i za Kragujevac, Novi Sad i Niš.
Pa ovako, zadnji, posljednji rezultati koje smo obrađivali su iz 2021. godine, imamo i za 2022. nismo još sve obradili, ali po tim statističkim podacima, u prosjeku na godišnjem nivou, na 1000 stanovnika u Beogradu se interveniše 64 puta, u Kragujevcu 103 puta, u Novom Sadu 98 puta, u Nišu 100 intervencija na 1000 stanovnika. Jednostavno mi imamo pravilnik. Mi smo se u stvari pitali zašto Beograd kao jedan lider u regionu, zavod koji slovi za lidera, ima tako mali broj intervencija s obzirom na broj poziva i broj stanovnika, kažem. I došli smo do informacije da imaju samo u proseku 21 ekipu, dok Kragujevac ima 5, Novi Sad 9 i Niš 7 ekipa. Taj broj potrebnih ekipa ili timova propisan je pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti i u članu 12 jasno piše da zavod se može osnovati ako ima jednog lekara, jednog tehničara i jednog vozača na 6000 stanovnika. A na dva tima, znači ovaj pravilnik prepoznaje lekara, tehničara i vozača kao tim, a na dva tima još jednu medicinsku sestru. Imajući u vidu broj stanovnika i ovaj posljednji popis 2020. koji je urađen, Beograd bi trebao po tom pravilniku da ima 230 timova, da. Međutim, ako pogledate na njihov zvanični sajt, oni imaju svega 115 timova.
To je bukvalno upola manje. Dakle.
50% manje timova koji praktično treba da pružaju i ukazuju hitnu medicinsku pomoć građanima Beograda.
Zaista je upadljiva ta razlika između broja intervencija u ova tri grada i u Beogradu. U Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu otprilike je 100 prosek, da. A u Beogradu 64. To sad nije 94 i 100, nego je 64 i 100, to je zaista upadljivo.
Pa 40%.
Imate li vi neko objašnjenje za to?
Pa mi smo počeli da vršimo neka istraživanja, šta se dešava. Ustanovili smo da se određeni izvršioci angažuju u određenim privrednim društvima, po sudovima, da postoje dodatne dopunske delatnosti koje se vrše, a koje ne bi smeli da se vrše, i iz tog razloga smo uputili zahtev, bili Ministarstvu zdravlja, odnosno zdravstvenoj inspekciji, da izvrši jednostavno inspekcijski nadzor i oni su u januaru, čini mi se 20. januara, doneli rješenje da se sve te, kako su oni to nazivali, ambulante, zatvore. Jednostavno u tim ambulantama su praktično, oni kažu, vršeni pregledi, ali jako je upitno kakvi su to pregledi, s obzirom da imamo situaciju da u jednom sportsko-rekreativnom centru po ugovoru treba da budu angažovani tehničari, a ako pogledamo izveštaj o radu, stoji da je u tom sportsko-rekreativnom centru izvršeno, sad ne mogu da setim, ali tipa stotinak pregleda, i da su svi rešeni na licu mesta. Automatski se postavlja onda pitanje kako je moguće da tehničar pregleda pacijenta i da mu ordinira bilo koju terapiju, i da se to evidentira kao pregled, kad tehničar ne može samostalno to da radi. Tako da ima mnogo nesuglasica. Iz tog razloga smo čak i obratili se Višem javnom tužilaštvu, kako bi određena naša saznanja ispitalo i vidjelo šta se dešava.
Imate li neke odgovore za sada?
Odgovore, konkretno tužilaštvo još, mislim, nema, to je pre možda desetak dana je podneta krivična prijava, ali imamo odgovore do kojih smo uspeli da dođemo. Što se tiče samih ekipa, a to je da ogroman broj ekipa, u stvari ne ekipa, nego ogroman broj dežurstava koji se vrše na javnim manifestacijama pored tih ambulanti, vrše ekipe iz redovnog rada. Tako da imamo situaciju, na primjer, da na Adi Cigali, za koju mi ne sporimo da treba da ima angažovane medicinske ekipe, ali da, sporimo svakako da te ekipe ne mogu biti na uštrb građana, nego da moraju biti iz nekog dopunskog rada. Te ekipe su angažovane, četiri različite ekipe, u toku letnje sezone na Adi Cigali. Te ekipe su iz redovnog rada, plaćaju se iz fonda, i ako javno preduzeće Ada Ciganlija, ako se ne varam, za posljednje angažovanje je platilo oko skoro 5 miliona dinara za angažovanje. Logično bi bilo, jel te, da se od tih para isplate izvršioci, a ne iz budžeta, i da ne budu angažovani radnici iz redovnog rada.
Dejane, imate li vi neko objašnjenje zbog čega je toliko mali broj ekipa u Beogradu? U čemu je glavni problem? Da li je to nedostatak novca ili nešto drugo?
Ne. Postoje određene...
Da li je nedostatak prosto lekara? Znamo svi da je veliki
odliv. Loše rukovođenje sa zavodom. Apsolutno iza toga odgovorno ja stojim. Znači, loše rukovođenje zavodom. Raspoređivanje određenih lekara na fantomske, u fantomskim ambulantama. A postoje određene indicije da postoje ljudi koji uopšte ne dolaze na posao, nego su samo fiktivno prijavljeni. To su neke informacije koje smo i dostavili, kažem, i tužilaštvu i tako dalje. Mnogo ima informacija gde su ti ljudi, gde se nalaze i zašto nisu na svojim, da kažem, radnim mestima. I upravo te informacije dobijamo od, kažem, samih lekara, i samih, ne samo lekara, nego uopšte zaposlenih. Da. Ne zaboravite, tamo imamo i tehničko osoblje, imamo i kadrovsku službu, imamo i higijeničarke, vozače i tako dalje. Mi trenutno se trudimo da obezbedimo neku vrstu sudske zaštite, možda čak i status uzbunjivača tim osobama koje su nam se obratile, sa dokumentima, sa imenima, prezimenima, ljudi koji jednostavno se ne pojavljuju na poslu, a upisani su da rade.
Dejane, da objasnimo i koja je vaša motivacija da se bavite svim ovim i uopšte da osnujete pokret koji nosi ime vaše pokojne supruge?
Pa motivacija je, mislim, već je dosta puta ispričano, ne bi puno vremena trošio, meni je supruga preminula, kada sam tražio neke, preminula je nakon, po mom mišljenju, neblagovremene intervencije hitne pomoći. Svi su tvrdili da taj poziv iz zavoda, da taj poziv koji sam ja uputio i gdje sam dao simptome urgentnog stanja nisu bili prepoznati, nisu ni trebali da budu prepoznati kao urgentno stanje. U svrhu toga mi smo prijavili i počeli jedno istraživanje, situacijalno istraživanje, gdje smo dobili odobrenje domova zdravlja i etičkih odbora širom Srbije da izvršimo pozive ka službama hitne pomoći, da navedemo simptome određene i da vidimo kako će ekipe reagovati. Verujte mi, do sad smo 7 domova zdravlja obišli, svuda su odmah slali po prvom redu hitnosti. Ovdje nisu poslali.
Samo u tom slučaju.
Kada sam se obratio rukovodstvu, molio sam ih bukvalno. Sasvim sam na jedan normalan ljudski način prišao i tražio da se sastanemo, samo da mi kažu šta se desilo sa njom. Čak nisam htio da pitam ni zašto nisu, nego samo šta se desilo sa njom.
Da.
Oni su mene odbili, podsmevali se i jednostavno iz te neke, ja bih slobodno rekao, tog nekog bahatog i arogantnog ponašanja nastalo je udruženje Pokret pravo na život Meri, koje je nastavilo sad da radi na donošenju zakona, a i na istraživanju zašto Beograd ima ovako loš prosjek.
Prošle godine ste pokretali inicijativu i sa poslanicima u Skupštini da se izmeni zakon. Dokle ste tu stigli?
Ovako, prvo bih vas ispravio.
Aha.
Ne može da se ispravi zakon jer mi zakon nemamo.
Aha, ja sam razumio da mi ga uopšte nemamo, to je moja greška.
Ne postoji i to je ono što je jako veliki problem. I to nepostojanje zakona je opravdanje za sve propuste koji se desu u službi hitne pomoći. Kroz razne članove uredba, mislim nema ni protokola, ali raznih uredba i zakona koji se bave ambulantnim zbrinjavanjem i stacionarnim zbrinjavanjem pacijenata. Podsjetit ću, hitna pomoć vrši prehospitalno, odnosno van bolničko zbrinjavanje i tu su postupci i protokoli koji su sasvim drugačiji od stacionarnog. I jednostavno pokušava se da se kroz te neke, da kažem, uslovno rečeno rupe u zakonu i različita tumačenja zakona opravda zašto nešto nije urađeno i verujte mi, to je,
da,
što bi rekao Balzak, zakoni su kao mreža gdje se hvataju sitni paukovi, a veliki prolaze, odnosno sitne muve, a velike prolaze. Tako da napisali smo u saradnji sa bukvalno samim lekarima, tehničarima, vozačima predlog zakona koji je u saradnji sa poslanikom iz Svrljiga, poslanikom Ujedinjene seljačke stranke Milijom Miletić, predat Narodnoj skupštini. Odatle imamo informaciju da je otišao u Ministarstvo zdravlja koje ga je prosledilo ostalim nadležnim ministarstvima i čekamo da vidimo šta je mišljenje ostalih ministarstava. Pored poslanika Miletića, u kontaktu smo još sa nekolicinom poslanika kojima smo ukazali zašto je neophodno doneti ovaj jedan zakon koji bi pomogao kako građanima, tako i samim lekarima, jer bi propisao određene protokole i procedure postupanja koje su apsolutno razlikuju od grada do grada. Jer, pazite, da budemo iskreni, neko ko doživi infarkt ili moždani udar, taj moždani udar je isti i u Beogradu i u Svrljigu. Nema razlike, a ne može da se desi da u Beogradu ne izađe ekipa, u Svrljigu izađe. To ne sme da se dešava. I odjednom niko nije odgovoran, nemamo zakon.
Da, morali bismo svi imati podjednak pristup hitnim uslugama, a posebno hitnoj medicinskoj pomoći, da. Dejane, mnogo je još tema o kojima bismo mogli da razgovaramo, nažalost vremena nemamo. Ja ću ponoviti još jednom i za kraj ovog razgovora da smo želeli da pozovemo i da imamo u ovoj emisiji kao vašeg sagovornika ili sagovornicu nekoga iz službe hitne pomoći, ali da na naš poziv nije poslat nikakav odgovor. Nadam se da će biti prilike da još pričamo i sa njima, a i sa vama.
Nadam se iskreno, jama da niste prvi, dosta puta su ih pozivali, oni jednostavno ne žele da govore na tu temu. Ja bih samo iskoristio minut ako mogu.
Naravno.
Pošto sam zamoljen od ljudi iz Zavoda za urgentnu medicinu Niš da uputim apel. Trenutno je u velikom problemu zavod zato što je, ako se ne varam, u zadnjih mjesec dana 12 lekara koji rade na terenu istekao im je ugovor. U narednih mjesec dana još petorici lekara terenskih ističe ugovor. Poslat je zahtjev, odnosno molba ministarstvu da se ti ugovori produže lekarima, jer ukoliko i ovih 5 lekara bude napustilo Nišku hitnu pomoć, Niški zavod neće imati dovoljno izvršioca da obezbedi dovoljan i neophodan broj ekipa na terenu, tako da evo iskoristio bih ovu priliku, kažem još jednom, da pozove ministarstvo da sagledaju situaciju i da produže ugovore ljudima koji su inače radili u COVID režimu dok je bio COVID, i mislim da bi se za takve ljude trebalo naći mesta, da ne ostavimo Nišku hitnu pomoć bez dovoljnog broja izvršioca.
Dejane, hvala još jednom na gostovanju u našem jutarnjem programu.
Hvala vama.
Čuli ste Dejana Zejnulu, osnivača i predsjednika pokreta Pravo na život Meri. Razgovarali smo o analizi rada službi hitne pomoći u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, koje je ovo udruženje sprovelo.
Bella cama preparando tu viaje, un billete de ida y en el alma coraje, en tu cara de niña se adivina el enfado, más que te enojas quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado, no quieres mirarme, no quieres hablar, orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale.
Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar.
Si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te traicionaste, no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento sin
da.
Si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale.
Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar.
Si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar.
Si
me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
si me dejas no vale,
dentro de una maleta.
U jutarnjem programu Radio Beograda i dalje govorimo o temama vezanim za zdravlje, s tim što sada akcenat stavljamo na prevenciju. U pitanju su naime besplatni pregledi koji se organizuju danas, sutra i preko sutra u savjetovalištu za ishranu Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. I tim povodom pozvali smo doktorku Jelenu Kašanin iz ovog savjetovališta da nam da malo više informacija. Dobro jutro i hvala što ste našli par minuta iza nas. Znamo da radite paralelno i sa pacijentima.
Dobro jutro. Pa evo, znači mi imamo u savjetovalištu za ishranu akciju tri dana besplatnih pregleda. U pitanju je pregled koji podrazumeva merenje na vagi koja nam pored telesne mase i indeksa uhranjenosti daje podatke vezano za količinu i raspored masnog tkiva u organizmu, zatim visceralnih masi, odnosno masi oko organa, procenat skeletnih mišića, količine i rasporeda vode u organizmu u odnosu na ukupnu telesnu masu. To nam je od velikog značaja jer ne moramo da pratimo samo snižavanje telesne mase, nego dobijamo znači podatke i o promjeni u ovim parametrima koji su od izuzetnog značaja za zdravlje.
Ako sam ja ovako laički dobro shvatio, postoje razlike između nekih masnih naslaga u našim organizmima i ove visceralne, to jest one masti koje okružuju organe, su negdje najopasnije po naše zdravlje.
Naravno, naravno, najopasnije su pored toga što znači pratimo i vrednosti masti znači koje imamo u krvi, mi smo sada u mogućnosti da pratimo i ovo, znači oko organa i sa odgovarajućim pravilnim rasporedom obroka, sa praćenjem naravno u toga da čovek ima različite aktivnosti u toku dana, tako da mi dajemo jedan individualan plan ishrane i zahvaljujući ovim svim merama sve ovo može da se prati, tako da smo i mi zadovoljni, nama mnogo znači, ali i pacijentima da vide da ima pomaka što se tiče zdravlja.
Doktorka, kako reaguju ljudi koji dođu kod vas i kojima vi dajete savete? U našoj kulturi nekako postoji uvreženo mišljenje da je uvek bolje imati koji kilogram više nego koji kilogram manje. Pogotovo je poseban odnos u našoj kulturi prema mesu i mastima.
Tako je, tako je. Nije dobar odnos u svakom slučaju, znači sve od namirnica možemo da unosimo u umerenim količinama. Ono što je od velikog značaja, to je da su obroci pravilno raspoređeni. Ne možemo da pravimo velike razmake između obroka i ono što je takođe kod nas uvreženo, to je znači da mi zbog ovakvog načina života, brzine, nemamo vremena. I onda se okrećemo naravno brzoj hrani i pekari, sve što je brzo to nam je i dostupno. Naravno da na duže staze to nije zdravo i mislim da svako treba da nađe vreme u toku dana da ipak organizuje sebi te obroke da bi sačuvao zdravlje.
Mm-hmm. Kako je vaše mišljenje, vidim u posljednje vreme često neke tekstove na internetu o značaju doručka, pa se čak tu navode i neka mišljenja da nam je to najmanje potreban obrok. Kakve savete vi dajete?
Saveti znači vezano za obroke su da mi imamo u toku dana da imamo zastupljene sve obroke, znači doručak, ručak, večera i dve užine i da je to nekako najoptimalniji raspored za naše zdravlje i za uopšte jedno normalno funkcionisanje u toku dana. Nije prihvatljivo da se dan započne kafom, da je taj neki doručak vezano za pekaru pre svega tek u 12 ili u 1. Znači treba naći vreme da se ipak nešto od zdravih namirnica unese u ranim jutarnjim časovima i da se onda na neka 3-3,5 sata napravi taj razmak i da se obroci tako unose. Naravno da ne može svako to da poštuje onako striktno, ali zbog radnog vremena ili posla, ali da može da se svede taj dan na recimo neka 3 obroka, to sigurno.
I još samo za kraj da uputimo informaciju, to jest da pošaljemo informaciju slušalcima kako mogu da zakažu ovaj pregled danas, sutra ili preko sutra kod vas.
Pregledi mogu da se zakažu u periodu od 8 do 15 časova na telefon 060 71 71 539.
Odlično, hvala vam mnogo na vremenu za uključenje u naš jutarnji program.
Hvala.
Čuli ste doktorku Jelenu Kašanin iz savjetovališta za ishranu koje funkcioniše u okviru Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Oni do 10. marta, dakle ponavljam, danas, sutra i preko sutra, organizuju besplatne preglede i obavljaju analizu sastava tela metodom bioimpedance.
Posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
primetno, zavirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje. A ja kradom neprimetno zavirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
Eko. Dodir Pariza, 38. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, bogat izbor zanimljivih brendova, sajamski popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, 11. i 12. mart, Beogradski sajam, od 10 do 20 časova.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadržbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Slavimo Lidl Plus rođendan uz veliku nagradnu igru. Na svakih potrošenih 1800 dinara i skeniranje Lidl Plus aplikacije dobijaš jednu markicu koju možeš da pošalješ i osvojiš BMW 216D, neki od 10 iPhone 14 ili jedan od 50 vouchera za kupovinu u Lidlu. Što više markica prikupiš, veća je mogućnost da dobiješ neku od nagrada. Lidl Plus rođendanska žurka traje od 2. do 31. marta. Vidimo se!
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanje PDP RTS-a. U prodaji.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica.
Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu, non mi guardare. Luna, luna, tu, non curiosare. Luna, luna, tu, non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore. Ogni stella in ciel parla d'amore. Ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica.
Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica.
Ecco.
17 minuta do 9 sati, temperature u Srbiji uglavnom se kreću između 5 i 10 stepeni, desetka izmerena u Nišu i Vršcu i to su najtopliji gradovi u Srbiji, a potom 9 stepeni u Pirotu i 8 u ovim trenucima u Beogradu, Kruševcu i Ćupriji. 7 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Dimitrovgradu, Kuršumliji i Negotinu, a 6 u Čačku i Valjevu, kao i u Zaječaru. 5 stepeni u Kraljevu, Vranju, Sjenici, u Loznici, Subotici i Somboru. Najviša dnevna temperatura danas biće negde između 13 i 17 stepeni. Biće nam otprilike ovako kako je sada, dakle pretežno vedro, negde sa malo više, negde sa malo manje oblaka, moguća je i koja kap kiše, ako sam dobro shvatio meteorologe, ali šanse za to nisu baš nešto velike. U ovom bloku jutarnjeg programa dosta smo govorili o zdravstvenim temama, pa evo još jedne informacije vrlo važne za ceo naš zdravstveni sistem, posebno za lečenje dece. A ta informacija kaže da su ministar za javno ulaganje Marko Blagojević i guverner Banke Saveta Evrope Carlo Monticelli potpisali sporazum o grantu između Srbije i Razvojne banke Saveta Evrope od 35 miliona evra za izgradnju dečje bolnice Tiršova 2. Očekuje se da će prvi pacijenti u tu bolnicu biti primljeni do kraja 2026. godine. Dečja bolnica Tiršova 2 trebalo bi da ima više od 66.000 kvadratnih metara, 11 nivoa, oko 300 kreveta, savremenu opremu i efikasniji sistem grejanja, klimatizacije i ventilacije. A za tačno 3 minuta u program ćemo uključiti i našu koleginicu Natašu Ćimović, koja prati Kopaonik Biznis Forum.
Just say you will love me one day.
kao i prethodnih četvrt veka, svake prve nedelje marta na Kopaoniku se organizuje Kopaonik Business Forum, takozvani Srpski Davos, jer okuplja renomirane stručnjake iz oblasti i privredne, ali i političke scene Srbije. Savez ekonomista Srbije organizuje ovaj forum kako bi se omogućila razmjena mišljenja i sagledavali privredni i ekonomski tokovi, naravno i neizbežni politički trendovi koji utiču i na ekonomiju. I ove godine forum se održava kao i svih prethodnih od 2009. pod pokroviteljstvom predsjednika Vlade Republike Srbije, a forum ove godine prati naša koleginica Nataša Ćimović, koja je na našoj telefonskoj vezi. Nataša, dobro jutro i šta se do sada moglo čuti na forumu?
Dobro jutro sa sunčanog Kopaonika. Osnovne poruke prvog dana biznis foruma su da inflaciju treba zaustaviti. Guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković je rekla da će do kraja godine inflacija biti dvostruko niže nego što je sada. Da imamo visok nivo deviznih rezervi, da imamo zlata i stabilan kurs dinara. Dakle, prema njenoj oceni nema razloga za brigu. No, kaže, rizici koji nam dolaze s polja ostaju i dalje veliki. Njen stav je da za održivi rast nema prečica, mora postojati stabilnost i politička i finansijska. U ovo vreme kada je svet na svojevrsnom raskršću, Srbiji je neophodno jedinstvo bez obzira na razlike, poručila je Tabakovićeva. Novi šef misije MMF-a za našu zemlju, Don McGettigan, istakao je da je Srbija u prethodnih 9 godina ostvarila impresivne rezultate. Zahvaljujući fiskalnoj disciplini, popločala je, kaže, put za ubrzani privredni rast i tako prestigla mnoge zemlje u eurozoni. No, McGettigan je upozorio da nije sve gotovo, da ima još dosta posla, ali i spoljnih rizika. Novi aranžman biće usmeren na energetiku. Naime, rekao je ono što baš i ne želimo da čujemo, a to je da struja mora da poskupi i sa ovim poskupljenjem koje će se desiti u maju, verovatno ispod 10%, cena će opet biti niska. To kaže MMF. Kaže i da Elektroprivreda Srbije mora da se reformiše, postane akcionarsko društvo i promeni način upravljanja. Takođe se moglo čuti da MMF savetuje vladu Srbije da nastavi sa finansijskom disciplinom i da ne povećava više plate i penzije.
Nataša, a šta se očekuje danas dalje tokom trajanja foruma i koje su neka tvoje zapažanja ovako nevezana za sama zbivanja na forumu?
Evo, već od jutra se gužva po holovima hotela Grand gde se inače održava biznis forum. Već od 9:30 imat ćemo obraćanje specijalnog gosta, direktora Kancelarije za konkurentnost u vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abdula Naser Lota. A potom ponovo tema koja je non stop u žiži, da tako kažem, energetska bezbednost u uslovima globalne ekonomske krize. Očekuje se, kako nam je najavljeno, dolazak i resorne ministarke Dubravke Đedović. Inače, na Kopaonik Business Forumu je 1500 učesnika, što domaćih, što stranih, predstavnika, kao što sam rekla, vlade Srbije, zatim međunarodnih finansijskih organizacija, privrede. Ovde su i ambasadori brojnih zemalja iz Evropske unije Amerike. Tokom dana svi prate debate na razne teme, a uveče, kako to biva, se druže na svečanim prijemima ili pak na žurkama koje prave poslovni partneri. Dres kod je, kako dolikuje planini, sportska elegancija. A što se tiče skijanja, možda je neko ugrabio vreme za tu aktivnost. Snega na stazama ima, da li je veštački ili pak prirodni, ne znam, jer ja bela dana nisam videla. Ako jeste, taj je platio i dnevni ski pas 5000 dinara. O cenama na Kopaoniku bolje da ne govorim, tako da ću se ja sada odjaviti i maknuti vam sa 1770 metara nadmorske visine.
Hvala Nataša, evo imali ste prilike da čujete i neke informacije koje se ne tiču direktno ekonomskih i političkih tokova i trendova, ali mogu da posluže kao ilustracija za to kako je trenutno na Kopaoniku. U celoj zemlji, kao što sam već pomenuo, temperature su između 5 i 10 stepeni, pred nama je još jedan lep martovski dan, a što se tiče programa Radio Beograda, u 9 ćete čuti najnovije vesti, a zatim ulazimo u poslednji sat našeg druženja.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. Maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Holds me in enough to keep me guessing. Oh, maybe I should stop and start confessing. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Thank you.
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Trećeg dana 30. Kopaonik biznis foruma u centru pažnje, između ostalog, bit će energetika u svetlu globalne ekonomske krize. Najavljeno je učešće i gosta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i resorne ministarke vlade Srbije. Na Kopaoniku je Nataša Ćimović.
Evo, već od jutra se gužva po holovima hotela Grand, gde se inače održava biznis forum. Već od 9:30 imaćemo obraćanje specijalnog gosta, direktora Kancelarije za konkurentnost u vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abdula Naser Lota. A potom ponovo tema koja je non stop u žiži, da tako kažem, energetska bezbednost u uslovima globalne ekonomske krize. Očekuje se, kako nam je najavljeno, dolazak i resorne ministarke Dubravke Đedović. Na Kopaonik biznis forumu je 1500 učesnika, što domaćih, što stranih, predstavnika, kao što sam rekla, vlade Srbije, zatim međunarodnih finansijskih organizacija, privrede. Ovdje su i ambasadori brojnih zemalja iz Evropske unije, Amerike.
Osim ekonomskih ocjena da je u cijelom svijetu situacija teška, ali da ima razloga za optimizam i pre kraja ove godine, sa Kopaonika stižu i političke poruke. Tema panela ambasadora bio je dijalog Beograda i Prištine. Ponovili su da što pre mora da se formira zajednica srpskih opština, jer je predviđena sporazumom od pre 10 godina. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boravit će na Kosovu i Metohiji. Lajčak će se, osim sa predstavnicima privremenih prištinskih vlasti, sastati i sa liderima opozicionih partija. To je prva Lajčakova posjeta Prištini od sastanka Albina Kurtija i predsjednika Aleksandra Vučića 27. februara u Briselu. Na frontu u Ukrajini u toku su žestoki okršaji između ukrajinskih i ruskih snaga. Odbrana Bahmuta će se nastaviti i neće biti povlačenja iz Bahmuta, poručuje predsjednik Volodimir Zelenski. On je smenio zamjenika šefa Ukrajinske službe bezbednosti Oleksandra Jakuševa, kao i četvoricu šefova odjeljenja službe bezbednosti. Protivnici reforme penzionog sistema u Francuskoj, ključne za predsjednika te zemlje Emanuela Macrona, najavili su za danas štrajk delova javnog sektora i masovne proteste, uz poruku da žele da zaustave Francusku. Macron insistira na reformi kojom bi se odlazak u penziju podigao sa 62 na 64 godine, navodeći da je takva odluka od vitalnog značaja kako bi se izdagao kolaps državnog penzionog sistema. Mart je mjesec borbe protiv raka. U Srbiji godišnje od raka oboli više od 40.000 ljudi, a ta bolest odnese i više od 20.000 života. Po učestalosti obolevanja smo na 18. mjestu u svijetu, a po smrtnosti na prvom ili drugom. Mnoge maligne bolesti mogu da budu spriječene, na vrijeme otkrivene i lečene, a to zavisi i od nas i od zdravstvenog sistema, kaže Ana Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Navodi od kojih bolesti najčešće obolevaju građani naše zemlje.
To su najčešće rak pluća, rak dojke kod žena, rak debelog creva kod žena i kod muškaraca, rak grlića materice kod žena, rak prostate, rak mokraćne vešike, to su nešto što su najčešće maligne bolesti u Srbiji. Uglavnom slična je, da kažem, raspored i u svetu, iako ponegde, po nekim pitanjima smo mi, nažalost, ono, rekorderi ili među najvišim u Evropi, konkretno recimo za rak pluća. Znači da je zbog velikog broja pušača i dalje imamo veoma veliki broj pacijenata sa rakom pluća. Za rak grlića materice isto tako, nadamo se da će se to promeniti sada sa pojavom vakcine. Za rak dojke veoma visoka smrtnost, koja je, znači prvi smo u Evropi po smrtnosti, nažalost, što je posljedica opet u najvećoj meri kasnog otkrivanja raka dojke. Tako da to su neke stvari gde još uvijek je situacija loša već duže vreme, ali eto, nadamo se da ćemo to uspjeti da promenimo.
Danas počinje zakazivanje besplatnih pregleda u savjetovalištu Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, a pregledi će biti obavljeni od sutra do 10. marta. Mobilni mamograf od danas u Beogradu na Kalemegdanu nastavlja da radi. Nikola Jokić je noćas postigao 17 poena uz 13 skokova u pobedi Denvera nad Torontom 118-113. Srpski centar imao je i 9 asistencija. U 27. kolu Evrolige košarkaši Partizana igraće večeras u Bolonji protiv Virtusa. Duel počinje u 20:30. Crvena zvezda sutra dočekuje Anadolu Efes. Večeras su na programu dva revanš meča fudbalske lige šampiona. Chelsea će u Londonu pokušati da nadoknadi gol za ostatka protiv Borussia Dortmund, dok Benfica ima dva gola prednosti uoči večerašnjeg duela u Lisabonu protiv Briža. Obe utakmice počinju u 21 čas. Pretežno sunčano vreme danas, samo ponegde u Vojvodini prepodne, a u centralnim predelima posle podne može biti kratkotrajne kiše. Najviša temperatura u rasponu od 13 do 18 stepeni. Toliko u vestima javnog radio servisa za 9 časova, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Go, go.
Evo, ušli smo u onaj deo dana kada možemo da kažemo i dobro jutro i dobar dan. Ko je poranio, njemu je već uveliko dobar dan, a ko se tek razbuđuje, njemu je logično dobro jutro. Kako god daje, slušate Radio Beograd, prvi program. A temperature u Srbiji sada su već fino porasle i imamo dosta gradova gde je temperatura dvocifrena. Najtopliji je Zaječar gde je izmereno 13 stepeni, a za njim sledi Pirot sa izmerenih 11. Potom, boga mi, čak koliko, 7-8 gradova sa temperaturom od 10. To su Beograd, Kragujevac, Niš, Kruševac, Ćuprija, Veliko Gradište, Smederevska Palanka i Banatski Karlovac, dakle svuda okrugla desetka. U Negotinu i Dimitrovgradu trenutno 9 stepeni, 8 je u Kraljevu i Leskovcu, kao i u Loznici i Sremskoj Mitrovici, 7 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, 6 u Čačku, Vranju, Sjenici, Somboru i Kikindi, i da vidimo još ovako u Novom Pazaru i Požegi 4 stepena, na Kopaoniku minus 1 i promiče slab sneg. Tokom celog dana bit će pretežno vedro ili delimično oblačno, kako gde, bit će ponegde uslova i za slabu kratkotrajnu kišu, ali trebalo bi da ostane suvo, što znači da će uslovi za vožnju biti dobri, ali svakako treba obratiti pažnju. Kao što smo jutros mogli da čujemo iz Uprave saobraćajne policije, od juče pa sve do 12. marta traje akcija pojačane kontrole vezivanja pojaseva u vozilima, kao i prevoza dece, pa policija obraća pažnju na te stvari, a trebalo bi vi, doduše bez obzira na to da li se sprovodi neka kontrola ili ne. Imamo i podatak da je tokom 2022. godine 97 vozača i 47 putnika poginulo u saobraćajnim nesrećama samo zbog toga što nisu bili vezani. U Beogradu saobraćaj se odvija bez nekih većih problema i poteškoća, odnosno zastoja. Jutarnji špic je prošao i sve gradske ulice su prohodne.
Ja ću sutra
10. marta 2008. godine počela je registracija domena sa ekstenzijom .rs. U znak obeležavanja eto 15. godišnjice od kako se registruju RS domeni, Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije organizuje danas jedan veliki skup, konferenciju pod sloganom Razmišljaj digitalno, a jedna od glavnih tema biće digitalna transformacija tradicionalnih biznisa. Takođe, tokom ovog događaja biće predstavljeni i rezultati istraživanja o upotrebi digitalnih tehnologija u poslovanju. Tim povodom mi smo pozvali rukovodioca sektora marketinga i komunikacija u registru nacionalnog internet domena Srbije, Predraga Milićevića, da nam da malo više informacija i o ovom skupu, ali i o pomenutom istraživanju. Dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena.
Dobro jutro, nema na čemu.
Skup počinje u 10 sati, registracija je već krenula, znamo da je gužva, pa nećemo baš mnogo da dužimo. Za početak ću vas pitati šta je sve planirano danas tokom dana.
Pa planirana su neka fina predavanja, imamo dva strana učesnika koji su stvarno izuzetni predavači, obojica se bave kreativnošću. Jedan od njih je bio kreativni direktor niz godina u velikim agencijama, onda se odvojio i počeo sam da se bavi time i da na neki način istražuje i kreativnost, inovativnost i tako dalje. I ono što će biti njegova tema je vrlo interesantno, jer marketing se već dugo trudi da kupcima praktično olakša maksimalno da stignu do kase. A onda je on došao do jedne teorije, a možda je to i praksa, da je kupcima ipak dobro malo trenja dati na tom putu i njegovo će se upravo predavanje baviti time kako trenje u stvari iskoristiti da bi se probudili oni hormoni sreće u glavama kupaca. A drugi je opet čovjek također jako interesantan, on je obišao celu zemljinu kuglu, nekih 70-ak zemalja, održao nekih, ja mislim, 2000 predavanja i on se bavi istraživanjem kreativnosti u smislu da pronađe u svakoj zemlji kako su ljudi kreativni tamo. Znači, da li su kreativni samo ljudi u Silicijonskoj dolini ili su kreativni, ne znam, i ljudi u mongolskim stepama ili već gde sve nije bio. Tako da očekujem da će tu biti jako interesantno.
Zvuči, zvuči i zaista jako zanimljivo. I žao mi je što neću moći da čujem kako su mu iskustva iz celog sveta. U pitanju je...
Možete da pratite online na našem YouTube kanalu i na našem sajtu ako budete mogli.
E pa odlično, to možemo da kažemo i svim slušalcima koji su zainteresovani. Dakle, to su dvojica glavnih predavača, ali bit će tu još mnogo zanimljivih tema. Jedna od njih, bar meni tako deluje, jesu porodične kompanije i kako je to navedeno u nazivu panela, porodične kompanije i naredni nivo. Šta sad to znači? O čemu ćete tu diskutovati?
Pa, poznat je, ajde kažem, izazov, ljudi vole da koriste taj pojam umjesto problema. Znači, kako u određenom trenutku onaj koji je osnovao kompaniju, znači ta generacija praktično kako da se povuče i da prepusti novoj generaciji upravljanje ili vlasništvo, i to je sad opet pitanje, da li sam samo vlasnik ili sam vlasnik i direktor ili već kako god, i gde su u svemu tome digitalne tehnologije, koliko će im pomoći u tom nekom prelaznom periodu, koliko nove generacije u stvari vladaju tim digitalnim tehnologijama, softvernima, platformama i tako dalje, i šta se očekuje da se desi kada dođe do tog trenutka. Imaćemo dve porodične firme sa predstavnicima mlađe i starije generacije i jednog izuzetno finog voditelja koji će ih voditi kroz celu tu priču.
Mm-hmm. E sad, vi ste, ako sam dobro shvatio, početkom ove godine u januaru sproveli jedno istraživanje o tome kako i koliko biznisi koriste digitalne tehnologije i neka rešenja u svom poslovanju. Te rezultate ćete predstaviti danas na konferenciji. Možete li da nam date samo neke najvažnije podatke?
Pa sad ono što je nama jako interesantno, mislim, to su domeni, kako se koriste e-mailovi i kako se koriste sajtovi. Ono što je opet nama jako drago po svim istraživanjima, pa i po ovom, otprilike 2/3 tržišta drži RS domen i ispred kom domena i daleko i ispred svih ostalih. Recimo, što se tiče e-maila, otprilike pola firmi koje su anketirane koriste e-mail na svom domenu, što je jako važno za poslovnu komunikaciju, a od tih pola 2/3 koristi RS domen. Negde 82% svih firmi koristi sajt, mislim, mene pomalo iznenađuje da nije baš i svih 100%, ali realno tako je kako je,
da.
I opet neke 2/3 koristi RS domen. Ono što je opet interesantno, a što je dobro za uvod u ovaj panel, pošto će biti i panel vezan za te stvari, na primjer, kako se koriste uopšte ti digitalni alati, softveri, platforme. Ono što je zanimljivo, na primjer, je da nekih 95% firmi razmenjuje informacije, podatke i tako dalje sa svojim saradnicima, klijentima i ostalo e-mailom. A negde 85% arhivira svoje podatke u elektronskom obliku. To je lepo. Cloud koristi nekih 60% firmi, ako se dobro sećam. E sad, one, ajde da kažem, ozbiljnije softvere, da ne kažem gabaritnije softvere tipa ERP, CRM, project management i tako dalje, koristi svega 10%. Ono što je recimo interesantno opet vezano za sajtove, nekih 95% sajtove koristi za prezentaciju usluga i proizvoda. Znači, ne služi im samo za to da piše naziv firme kao vizit karta, nego ga mnogo ozbiljnije koriste te sajtove. Ali ono opet što ostavlja jako puno prostora za unapređenje je da svega nekih 12% ima web shop na tom sajtu. A u principu to je nešto čemu se teži, znači da ne bude samo prezentacija preko sajta, nego da bude i prodaja preko sajta.
Jasno, dakle to je nešto gde postoji ogroman prostor za napredak, je li tako?
Absolutno. I mogu nam da pomenem samo to da mi smo tu gde smo, opet zahvaljujući jako puno COVID-u, koji je u celom svetu, a možda kod nas i malo jače nego u celom svetu, pogurao celu tu priču preko interneta i po nekim procenama koje sam video i čak kaže i 10 godina, ne znam da li baš 10 godina, ali 2, 3, 4, 5 godina, svakako verujem da smo preskočili taj neki period i stigli ovde gde smo, gde još uvijek imamo jako puno prostora za napredak.
Da, ali reč je o nepovratnom, ja bih rekao, putu i procesu, da će to sad samo da se razvija. Da. Da. Odlično, mnogo vam hvala na informacijama. Pomenuli ste, samo da kažemo na kraju, da se konferencija može pratiti i preko YouTube kanala.
Tako je, i preko sajta dids.rs.
Odlično. D i d s, samo da objasnimo. Da,
Dani internet domena
da,
Srbije.
Tako je, pa skraćeno. Dani internet domena Srbije. Predraže, mnogo vam hvala na svim ovim podacima koje ste nam preneli i srećno sa organizacijom današnjeg skupa.
Hvala veliko.
Bio je ovo prijatno. Bio je ovo Predrag Milićević, rukovodilac sektora marketinga i komunikacija u Fondaciji Registar nacionalnog internet domena Srbije. Oni danas povodom 15 godina postojanja domena .rs organizuju veliki skup koji će trajati sve do 17 sati. Čuli ste samo neke od glavnih tema o kojima će biti reči. Ako ste zainteresovani, možete ih pratiti, dakle, i preko interneta.
Rearrange. Ecco.
Dom omladine Beograda predstavlja veliki solistički koncert grupe Ejot. 15 godina autentične umetničke karijere heroja savremene srpske jazz scene. Ejot, 10. marta u Domu omladine.
Pozivamo vas na autorsko veče kompozitora Ivana Jevtića, simfonijski orkestar RTS, solisti Eriko Bije, truba, Loran Kabare, trombon, Miloš Budimirov, tuba, dirigentkinja Olivera Sekulić-Barac, Kolarčeva zadužbina, 18. mart u 20 časova. Vidimo se!
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war,
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1862. godine rođen je Božidar Knežević, filozof, književnik i prevodilac. Na Velikoj školi u Beogradu studirao istorijsko-filozofske nauke. Bio je predavač u gimnazijama u Užicu, Šapcu i Beogradu. Autor je mnogobrojnih naučnih radova kao i lirskog dela Misli. Na današnji dan 1875. godine rođen je kompozitor i pijanista Joseph Maurice Ravel. Kao izuzetan talenat, konzervatorijum u Parizu upisao je sa 14 godina. Najpoznatija Ravelova dela su klavirski ciklus Ogledala, balet Daphnis i Chloe, kao i kompozicije Španska rapsodija i Bolero. Marta 1929. godine prvi put je emitovan izveštaj o vodostanju, najstarija emisija Radio Beograda. Zvaničan početak emitovanja programa bio je predviđen za 24. mart, ali pošto su vremenski uslovi na rekama bili loši zbog topljenja snega i poplava, rukovodstvo Radio Beograda odlučilo je da probno počne emitovanja izveštaja o vodostanju. Slušamo inženjera Miodraga Gligorića.
Te godine, 28. na 29. bila izuzetno jaka zima. Minus 34 stepena je bila i to nekoliko nedelja. I Dunav i Sava su bili zaleđeni, deo Save. I kad je, su postavljeni šipovi za izgradnju mosta preko Dunava, to je Pančevački most, koga mi zovemo, postala je opasnost da će led zdrobiti šipove. Tada se ta kraljeva avijacija je bacala bombe na Dunav da polomi taj led, jer nisu postojali ledolomci. Posle te zime, jake zime, krenulo je otapanje snega i postale su opasnost od poplava. Tako da je Ministarstvo vodoprivrede zamolilo Radio Beograd da počne ranije emitovanje jedno desetak dana da daje izveštaj o kretanju vodostanju, praktično kretanju nivoa reka, da bi ljudi se sklonili.
Na današnji dan 1975. godine preminuo je političar i narodni heroj Veljko Vlahović. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1935. godine kao student Mašinskog fakulteta u Beogradu. 1944. godine postavljen je za načelnika uprave za agitaciju i propagandu KPJ. Bio je član Centralnog komiteta i obavljao više partijskih dužnosti. Slušamo obraćanje Veljka Vlahovića iz 1974. godine, pošto mu je Josip Broz Tito uručio odlikovanje.
Mi smo živjeli u vremenu koje je zahtijevalo od nas angažovanje, i to neprekidno angažovanje, jer to je bilo to istorijsko vrijeme koje se, istorijska šansa koja se pružila i prilika koja se pružila za nekoliko generacija. Mi smo tu šansu koristili onoliko koliko smo umjeli, ali smo imali partiju. I imali smo i druga Tita na čelu partije koji su uspjeli da tu ogromnu energiju koja je latentna bila povežu i da je orijentišu i da ona da rezultate. Tako da danas kad primam ovo odlikovanje, ja mislim na one drugoj mnogobrojni s kojima sam počeo revolucionni rad, a ako ima zasluga, onda su zasluge naše partije.
7. marta 1999. godine preminuo je režiser Stanley Kubrick. U karijeri dugoj pola veka snimio je niz dokumentarnih i dugometražnih filmova. Odiseja u svemiru 2001. Paklena pomorandža, Isijavanje, Spartak samo su neki od filmova koji su promenili tok i umetnički pristup sedmoj umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
svirali. U ritmu tanga svira, u ritmu tanga svira, u ritmu tanga svira, u ritmu tanga svira. Afrika, to je moj dio. Afriku volim ti si. Afrika, to je moj dio. Afriku volim ti si. Tam si ali. U mojoj duši i mom tijelu samo Afrika mi ostala. A ti srce negdje nemam pojma nestala. U ritmu sam se duga, osilika od ljuba. U ritmu se se troša, u ritmu sam se troša. Afrika, to je moj dio. Afriku volim ti li si, Afrika to je moj dir, Afriku volim ti li si.
Na ST žanki, džusti kaže sa džuske šanci. U maci maci, kažu dječanci. Duvačite trube, duvaju kao rađe. Dok cijela zemlja gruva, dinove stvari nema svađe. Nacija ispod gruva i Afrika i džidža su gradski duvan. Lađi na moru, lađi na savi. Gradske mačke na betonu i na travi. STBG funk svaki dan, celi dan. Lumenija, mladi, zdravi, izrazito ja. Kao Dino i Most, kao plameni fan. Ja sam čovek, urban, imam taj rap. Afriku volim ti li si, Afrika to je moj dio, Afriku volim ti li si, Afrika to je moj dio, Afriku volim ti li si, Afrika to je moj dio, Afriku volim ti li si. Come on!
Kod nas nije baš kao u Africi, ali je vrlo prijatno i toplo za ovo doba godine. Temperature se kreću tu negde oko 10, malkice u minus ili malkice u plus. Najtopliji grad Zaječar sa 13 stepeni, najhladnije je u Požegi gde je svega 4, čak i u Sjenici toplije sa 6 stepeni. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno je 10, u Novom Sadu 7. Danas, tokom dana, temperatura će se popeti negde do 14, a negde i do 17 stepeni. Uglavnom bi trebalo da nam bude suvo, smenjivaće se sunce i oblaci i možda po koja kap kiše. Podsećamo još jednom da se tokom ove nedelje, počev od juče pa sve do 12. marta, sprovode pojačane kontrole saobraćajnih propisa, pre svega korišćenje sigurnosnih pojaseva i način prevoza dece u vozilima. Gužvi na ulicama u Beogradu trenutno nema. Ali se očekuje malo veća gužva u Novom Sadu gde se otvara Međunarodni sajam knjiga koji će trajati od 7. do 13. marta na Novosadskom sajmu. Manifestacija će okupiti izlagače iz oblasti književnosti i medija, izdavače iz Srbije, ali i regiona. Pa ukoliko imate vremena i živite u Novom Sadu ili negde blizu, možete posjetiti i sajam knjiga sve do 13. marta. A imamo i jednu lepu vest za penzionere čije su primanja do 37.800 dinara. Oni naime imaju pravo na 10-dnevnu besplatnu rehabilitaciju u zdravstvenim ustanovama i banjama. Inače u toku je isplata i penzija za mart, pa će od 10. novac stizati i na tekuće račune penzionera iz kategorije zaposlenih.
A thousand times when I sleep at night, too many things on my mind. I can't change it. I see shadows on the walls of the cave tonight. Give me fire, help me rewire my perimeter.
Sutra će u celom svetu, pa tako naravno i u Srbiji, biti obeležen Međunarodni dan žena. Biće tu mnogo zanimljivih događaja, manifestacija, tribina i ostalih stvari, a mi izdvajamo jednu izložbu koja će biti otvorena večeras u 19 sati u nekadašnjem bioskopu Balkan. Izložba se zove Slobodan let, Maga Magazinović kroz vremensku i prostornu disperziju. U fokusu ovog, kako se opisuje, transmedijskog projekta je Maga Magazinović, jedna zaista sjajna žena iz naše prošlosti. Opisuju je i kao reformatorku, teoretičarku umetničke igre, filozofkinju, aktivistkinju, feministkinju, koreografkinju, osnivačicu škole za ritmiku i plastiku. Zaista izuzetno svestrana žena, rođena 1882. godine u Užicu, ali se već sa 14 godina preselila sa porodicom u Beograd, gde joj je otac radio u krojačnici Narodnog pozorišta i to je između ostalog očigledno imalo veliki uticaj na nju, jer se bavila između ostalog i plesom i prva je donela u Srbiju modernistički pristup umetnosti. Takođe značajno je uticala i na borbu za bolji položaj žena, borila se protiv nekih konvencionalnih stereotipa o ženama i njihovoj ulozi u društvu i zalagala se za slobodu i emancipaciju žena, ali isto tako i za značaj fizičke kulture za formiranje celovite ličnosti. Ukoliko vas je ovo sve možda malo i zaintrigiralo, imate vremena da tokom marta, počevo od večeras u 7, posetite ovu izložbu u nekadašnjem bioskopu Balkan, a pored izložbe 11. i 12. marta biće održana i zanimljiva plesna radionica nazvana Matine sa magom. Tačno je 7 minuta do 10 sati, za eto tih 7 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a po njihovom završetku počet će magazin na prvom, kao i svakog radnog dana, trajaće sve do 13 sati, a danas će sa vama biti koleginica Jelena Vidić, urednica i voditeljka današnje emisije. Imaće nekoliko važnih tema, jedna će biti aplikacija Onko za mobilne telefone, namenjena svima koji žele da na vreme budu informisani o karcinomu. Biće tu i jedna ekonomsko-privredna tema o tome koliko smo kreditno zaduženi i mi kao građani, ali i privreda. Kao i obično kod Jelene Vidić i političke teme iz sveta, danas je to predizborna kampanja u Turskoj, gde će 14. maja biti održani predsjednički izbori. Opširnije o sadržaju emisije za nekih 15 minuta obavestit će vas koleginica Vidić kada preuzme kontrolu nad mikrofonom. Inače, ovu emisiju kontrolisalo je četvoro Aleksandrova, da se malo našalim. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili, obratite pažnju, Aleksandra Paladin, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, vesti čitao Aleksandar Božović, svima njima posao kvario jedan Miša sa prezimenom Stojković. Ja vam želim da uživate u ovom lepom sunčanom danu koji je pred nama, i ne samo u ovom, nego i u svim narednim tokom ove nedelje. Biće to do duše kao i obično u martu i malo kiše, ali takvo je proleće, važno je da su temperature počele lepo da rastu i da smo došli do onih dvocifrenih. Uživajte naravno dalje i uz program Radio Beograda.